Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast Fast Forward, αυτή την σειρά που όλοι έχετε αγαπήσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα ακόμα podcast του anthem.gr και ένα ακόμα κοινωνικό podcast, στην σειρά για τα podcast που αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις των 21ου αιώνα και γενικότερα τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε αρχικά για τις κοινωνικές σχέσεις και έχω και πάλι μαζί μου τον συνοδοιπόρο μου σε αυτά τα κοινωνικά podcast, αλλά και όχι μόνο το Fast Forward, τον καλύτερο αρχισυντάκτη του anthem.gr και ραδιοφωνικό παραγωγό του Radio Alchemy, Νικόλα. Νικόλα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου απόψε.
Δεν μπορείς να με ξεφορτωθείς με τίποτα από το Fast Forward, μου φαίνεται.
Ξέρεις
με
τι?
Τίποτα, είμαι εδώ συνέχεια.
Ξέρεις τι λέγανε παλιοί? Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει, μπράβο, σωστό, σωστό.
Δηλαδή, κοινωνικά podcast είναι αδύνατο να κάνει κάποιο μόνο του. Θα έχει χειρότερα ψυχολογικά προβλήματα μετά όταν βγει μετά από τα podcast, γιατί δεν μπορείς να σκέφτεσαι μόνο, θέλεις και τον αντίλογο σε αυτά τα podcast, οπότε είναι αναγκαίο να υπάρχει κάποιος.
Καλά, εμείς συζήτηση κάνουμε.
Ναι, ουσιαστικά.
Απλά μας έχουν πρίξει με αυτά τα podcast, βγάλετε κι άλλα, βγάλετε κι άλλα. Εμείς καταστρεφόμαστε, ρε φίλε, σκεφτόμαστε, ανατρέχουμε σε κακές εμπειρίες κτλ. Και έχουμε τους άλλους να μας λένε φέρτε κι άλλα, φέρτε κι άλλα. Ωραία, πάρτε.
Πάρτε, ωραία, πάρτε. Εντάξει, πάμε να πιούμε εμείς δύο μπουκάλια μετά.
Μια ποικιλία podcast που λέει ο Κώστας Κρύος. Έτσι, πάρε κι άλλα.
Μια ποικιλία podcast.
Έτσι.
Και η πιο δύσκολη μορφή του που είναι αυτό το κοινωνικό podcast, το ψυχοπόδκαστ, όπως λέμε.
Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν.
Να αρχίσουμε. Λοιπόν, είπαμε κοινωνικές σχέσεις. Κοινωνικές σχέσεις, εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι? Κοινωνικές σχέσεις μπορεί να είναι οι σχέσεις μιας κοινωνικής ομάδας, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σαν κοινωνικές σχέσεις και αυτό που ουσιαστικά θα αναλύσουμε σήμερα είναι η συμπεριφορά ενός ατόμου όταν συναντάει κάποιον για πρώτη φορά, να το πούμε έτσι χοντροειδώς. Δηλαδή, ποια είναι η κοινωνική συμπεριφορά και ποια είναι τα γνωρίσματα της κοινωνικής συμπεριφοράς το 2024, έτσι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση η συμπεριφορά που έχει κάποιος άνθρωπος όταν θα γνωρίσει κάποιον άλλον πρώτη φορά, αυτό που έχει σήμερα το 2024, με 40 χρόνια πριν, ας πούμε.
Σωστά.
Και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Όπως είχαμε πει πιο παλιά και στο podcast της οικογένειας, ότι παλιά υπήρχαν κοινωνικές δομές, η δομή της οικογένειας ήταν η πυρηνική οικογένεια, αλλά κάποια στιγμή ήρθε η αστικοποίηση στην Ελλάδα και αναγκάστηκαν πάρα πολλές οικογένειες, επειδή δεν υπήρχε δουλειά στα χωριά, να ξεκινούν σιγά σιγά να πηγαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό έφερε και διαφορετικό τρόπο ζωής στον κόσμο. Και σιγά σιγά, και μετά το Β' Παγκόσμιο, ας πούμε, και γύρω στο 1970, η αστικοποίηση άρχισε γενικά τις κοινωνικές δομές. Και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν καλύτερη ποιότητα ζωής, απομακρύνοντας από τις παραδοσιακές, ουσιαστικά, τις παραδοσιακές συνήθειες και συνήθειες που είχαν στο χωριό. Κάπως έτσι. Και φτάσαμε σε μια σύγχρονη μορφή οικογένειας, ας πούμε. Την πρώτη σύγχρονη μορφή οικογένειας, εκεί λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Που παρέμενε σημαντική, αλλά δεν είχε το ρόλο, ας πούμε, της οικογένειας που είχε στο χωριό. Όπως ήταν, ας πούμε, το χωριό στην οικογένεια, η πυρηνική οικογένεια. Είχε διάφορες μορφές και κυρίως η αύξηση της ισότητας μεταξύ των φύλων εκείνη την εποχή. Δώσανε ψήφο στις γυναίκες, έπαιξαν πολλά ρόλο. Έπαιξαν πάρα πολλά ρόλο, γιατί δεν είχε κανένα ρόλο η γυναίκα στην τότε κοινωνία. Κάτι που έχει αλλάξει πάρα πολύ σήμερα και σιγά σιγά δεν ξέρω να συμφωνείς. Βλέπω να αντιστρέφονται και σε πολλά πράγματα οι ρόλοι ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα τα τελευταία χρόνια.
Δηλαδή,
οι γυναίκες παλαιότερα δεν επιτρεπόταν, να το πω, από το καθεστώς και από τα κοινωνικά στερεότυπα να αναλάβουν θέσεις ισχύως.
Ναι,
δεν
μπορώ να πω ότι έχει υπάρξει όμως και η φουλ ισότητα, ας πούμε.
Όχι, σε καμία περίπτωση απέχουμε παρασάγκας πολύ, πολύ μακριά από αυτό.
Και απλά ναι, απέχουμε παρασάγκας και από το να είναι η γυναίκα απλά στο σπίτι, ξέρεις, για να μεγαλώνουν τα παιδιά.
Ναι, πλέον δεν
όπως αντιμετωπιζόταν παλιότερα, ρε παιδί μου. Mm. Αυτό γενικότερα. Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία σίγουρα για να έχει σχέση με τη δεκαετία του 50, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ πίσω. Όσο υπάρχει η πατριαρχία και όλο το σύστημα που καταπιέζει ακόμα τις γυναίκες. Θα υπάρχουν νίκες, αλλά θα είναι πολύ μικρές.
Ακριβώς, ναι. Είναι μια σοβαρή μορφή κοινωνικής σχέσης η θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία το 2024, όπως και των κοινωνικών μειονοτήτων, και θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτό το θέμα, με συγχωρείτε. Και αυτό ουσιαστικά που έπαιξε μεγάλο ρόλο ήταν τα κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακή επικοινωνία. Που σταδιακά σιγά από τις αρχές του 90 περίπου, που άρχισε να μπαίνει στη ζωή μας, ξεκίνησε κάπως να απομονώνει η τεχνολογία, να έχει και τα καλά της, που η πληροφορία ας πούμε έρεε άφθονη, αλλά έχει και τα άσχημά του αυτό το πράγμα, να λέει και κακή πληροφορία ουσιαστικά. Και άρχισαν κάπως σχέσεις τότε να γίνονται λίγο πιο απρόσωπες, οι κοινωνικές σχέσεις, έτσι. Κοινωνικές σχέσεις είπαμε προηγουμένως, αναλύσαμε τι είναι. Οπότε στην αρχή ήταν όλοι πάρα πολύ θετικοί με το ίντερνετ. Α, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό και τι ωραία που είναι και τι πληροφορία είναι, και βάζαν όλοι σιγά σιγά και όποιο μπορούσαν, γιατί ήταν πολύ ακριβό στην αρχή. Μέχρι που έφτασε στο σημείο να έχουμε τα MSN, να έχουμε τα High Five,
το MRC.
Το MRC στην αρχή.
Πόπο, ρε φίλε.
Ναι.
Ωραίες εποχές να τις θυμάσαι, ρε παιδί μου, να θυμάσαι το MSN, ας πούμε. Δηλαδή...
Ναι, είναι ωραίες, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο, ας πούμε, τώρα να κοιτάς αυτή την εποχή όχι με νοσταλγία, αλλά με τρόμο. Να πεις ότι δηλαδή, γιατί τα κάναμε όλα αυτά και δώσαμε τόση πληροφορία στον κόσμο χωρίς να τη φιλτράρουμε. Και προφανώς και κάποιοι την εκμεταλλευτήκαν με τον άσχημο τρόπο, έτσι.
Ναι.
Και έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε σήμερα εντελώς κοινωνικά αποκομμένοι. Οι περισσότεροι, έτσι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας κοινωνικά αποκομμένο.
Νομίζω ότι όσο ανεβαίνει το ίντερνετ, οι σχέσεις θα γίνονται όλο και πιο απρόσωπες και όλο πιο τέτοιο. Έβλεπα ένα κανάλι χθες που λέγεται Data is Beautiful και έχει την εξέλιξη των ερωτικών σχέσεων, το πώς γνωρίζονται ο κόσμος, αλλά σε πλαίσιο της κοινωνίας, δηλαδή πώς γνωρίζονται τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, από το 30 μέχρι σήμερα.
Σωστά.
Με δεδομένα δηλαδή, το γνωριστήκανε από ένα μπαρ, ας πούμε. Σε μια
ένα προξενιώτη οτιδήποτε.
Ή προξενιό. Προφανώς στην δεκαετία του 30, ρε παιδί μου, λέει ότι η νούμερο ένα τέτοια ήταν το προξενιό, ας πούμε, πάνω-πάνω. Αλλά όσο προχωρούσε η τέτοια, προφανώς γινόταν το ίντερνετ. Δηλαδή πλέον πάντα το 50-60% ξέρω εγώ ήταν το ίντερνετ, είχε τη μερίδα του λέοντος πλέον. Το οποίο σημαίνει ότι ναι, μεν κάνει πιο απρόσωπες τις σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα υποβοηθάει και σε πολλά σημεία το διαδίκτυο, ρε παιδί μου, στο να γνωρίσει καινούριο κόσμο, στο να.
Ναι, ναι, σίγουρα αυτό.
Ας πούμε ένα παράδειγμα, που έχω είναι ότι μία από τις πιο major, ας πούμε, παρέες μου αυτή τη στιγμή γνωριστήκαμε μέσω ίντερνετ.
Ναι.
Στα κοινωνικά δίκτυα, στο Twitter ήμασταν, ξέρω εγώ, μεταξύ μας 2-3 άτομα. Παπαπαπα, μαζευτήκαμε 5 άτομα 6 που ταιριάζαν, ναι, μεταξύ, ναι, μας, καταλαβες.
Ναι. Και εγώ έχω γνωρίσει φυσικά άτομα μέσω του ίντερνετ, αλλά δεν διατηρώ τη σχέση μου μέσω ίντερνετ, αλλά δεν υπάρχει και ένα interaction με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να επιδιώξω και να τον δω τον άλλον. Δηλαδή, το face to face.
Αφού πρώτα γνωριστείς με τον άλλον μέσω ίντερνετ, μετά πρέπει να κρατήσεις μια κοινωνική επαφή.
Ακριβώς.
Σε επίπεδο εκτός ίντερνετ. Αυτό είναι το
και
θέμα.
Μου δίνεις πάρα πολύ καλή πάσα σε αυτό που ήθελα να πω. Είναι ότι έχουμε γίνει μέσα και με την εξέλιξη και με αυτά που ακούμε και με αυτή την τρομοκρατία των media, ας πούμε, που υπάρχει πάρα πολύ έντονα. Έχουμε γίνει όχι απλά καχύποπτοι. Δηλαδή, σε σταματάνε στον δρόμο, σου ζητάνε μια οδηγία κάτι και του λες, όχι, δεν ξέρω, do you speak English, μου λέει τις προάλλες ένας. Και προφανώς πάω να το βοηθήσω και του εξηγώ τι έγινε και μου λέει, thank you very much, nobody helps me anymore.
Ναι.
Γιατί είχε μια όψη λίγο περίεργη, ας πούμε, και λόγω του ότι έπρεπε να είναι, ας πούμε, το πρόσωπό του να έχει αυτή την όψη, όλοι τον παρέπεμπαν με οτιδήποτε, ξέρω εγώ τι.
Πρέπει να σου πω ότι μου συνέβη και εμένα τις προάλλες στο Σύνταγμα αυτό.
Ναι.
Απλά επειδή εγώ ήμουν, ρε παιδί μου, δηλαδή ήθελα κάποιος να με ρωτήσει μια πληροφορία, απλά επειδή εγώ είχατε και τα γυαλιά ηλίου, είχα καπέλο, είχα και τα μουσια τα μακριά και ξέρω εγώ. Ο άλλος με κοίταζε λίγο σε φάση, μπορώ να σου μιλήσω, μιλάς ελληνικά, μιλάς αγγλικά, θα μπορούσε να με βοηθήσεις με κάτι, ας πούμε. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι πόσο ρόλο παίζει και η εικόνα, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο ο άλλος, ότι μπορείς να τον δεις, ας πούμε, να είναι στο κινητό και επειδή δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνη τη στιγμή αν θέλει να χαμογελάσει, αν είναι τσαντισμένος, αν είναι τέτοιο. Φοβάσαι να πας να του μιλήσεις, φοβάσαι να ανοιχτείς, ας πούμε.
Ναι.
Για κάτι πολύ μικρό, όπως είναι μια οδηγία στο πώς να πας σε έναν δρόμο πιο κάτω, ας πούμε. Δηλαδή...
Συγκεκριμένα δεν ήθελε οδηγία για δρόμο άνθρωπος. Απλά του είχε στείλει μια τράπεζα, να μην λέμε, να μην κάνουμε και διαφήμιση. Του είχε στείλει μια
τράπεζα. Αν θέλει να μας χορηγήσει αυτή η τράπεζα στο anthem.gr, μπορεί να μας στείλει στο Facebook.
Άμα το δέχεσαι εσύ.
Στη σελίδα μας στο Facebook να μας στείλει ένα μήνυμα.
Εγώ προσωπικά δεν θα δεχόμουν να σου φωνεί. Δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα, δεν είναι τη παρούση, αλλά δεν θα δεχόμουν.
Δεν δεχόμαστε χορηγίες από το κράτος και από τράπεζες.
Όπως είχε πει και ο.
Πλάκα κάνουμε, παιδιά, πλάκα κάνουμε. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, και του είχε στείλει, ας πούμε, μια τράπεζα ένα μήνυμα, τη οποία τυχάνει να είμαι και εγώ συνδρομητής ουσιαστικά τη τράπεζα, και μου είχε έρθει το ίδιο μήνυμα, και απλά το εξήγησε. Επειδή ήταν στα ελληνικά και ο άνθρωπος ήταν νομίζω από την Ταϊβάν.
Αλλά μην λέει. Ήταν και.
Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, τώρα Ταϊβάν ή Ταϊπέι μου είπε. Δεν μπορεί και να το παρεξήγησα εγώ. Και απλά του εξήγησα ότι ξέρω εγώ, message for your security, ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή...
Ναι, άρα ήθελα να τον βοηθήσει ρε παιδί μου, αλλά και πάλι ο άνθρωπος δεν τον βοηθούσε κανένας γιατί ήταν.
Γιατί ναι, ότι για καλά, do you speak English, είδα τρεις ανθρώπους να του λένε όχι, ξέρω εγώ.
Οκ, κατάλαβα.
Είναι μια μορφή κοινωνικής απομόνωσης, γι' αυτό το τραβάω τόσο πολύ το παράδειγμα, γιατί ήταν πρόσφατο, χθες προχθές, ας πούμε, και λέω. Εντάξει, ρε φίλε, να έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχει γίνει ο κόσμος δύσκολος, έχουν γίνει γυναικοκτονίες, έχουν γίνει ανδροκτονίες, έχουν γίνει παιδοκτονίες, έχουν γίνει βιασμοί. 1002 ληστείες, εκτελέσεις, τα πάντα, ναι, παρακολουθήσεις. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Απαγωγές. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να ζούμε μόνο με το φόβο. Κατάλαβες. Και δεν γίνεται να ακούω και αυτή την άποψη το ότι το ακούω συνήθως από 50-60 χρονών. Παλιά αφήναμε το κλειδί πάνω στην πόρτα, ξέρω εγώ. Και...
ναι.
Γιατί όλο αυτό έχουν συντελέσει και αυτοί στο να γίνει έτσι. Και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γενικότερα αυτό το κύμα της full νοσταλγίας. Είναι ωραίο να το καβαλάς σε συγκεκριμένα πράγματα. Να λες τι ωραία που ήταν το MSN, όπως είπαμε πριν από λίγο. Αλλά δεν μπορώ όλη αυτή την υπερβολική νοσταλγία τη δεκαετία του 30 ήμασταν καλύτερα. Όχι, τη δεκαετία του 30 οι οικογένειες κάναν 8 παιδιά για να ζήσουν τα 3.
Και το 8 δεν
δηλαδή,
είναι...
Δηλαδή, ειλικρινά, τι θες να ξεκινήσουμε. Απλά όταν όλα σε αυτή την κοινωνία κρίνονται μέσα το πρίσμα του να έχεις φθηνό ίντερνετ, εύκολη επικοινωνία, να έχεις τα πάντα δίπλα και να έχεις πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, είτε είναι αληθινή είτε είναι μια μαλακία.
Είτε ξέρεις να τη χειρίζεσαι είτε όχι.
Πολύ βασικό. Φυσικά ρε βίλε, όταν έχεις την ευκολία και είσαι χαλαρός και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να είσαι άνετος, φυσικά θα νοσταλγείς τις παλιότερες εποχές που νομίζω ότι είναι καλύτερες, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν.
Δεν ήταν. Και το
τι ωραία που ήταν στους Ολυμπιακούς το 2004. Αλήθεια, θες να γυρίσουμε τότε, αλλά θα σου δώσω και το κινητό που είχες τότε. Για πάρε ένα Sony Ericsson ή ένα Ericsson σκέτο και προσπάθησε να ζήσεις μία μέρα πριν το σπάσεις τον τοίχο.
Με το K700.
Με το K700.
Κινητά, ήταν και κινητάρα.
Ναι. Νοσταλγώ τα 90s. Ωραία, κάτσε να σου δώσω το κινητό στα 90s που άνοιγε με την κεραία μαλάκα από πάνω και είχε και το. Θυμάσαι, είχε και το ακουστικό από κάτω και άνοιγε όλο και ήταν ένα πράγμα, ένα μαρκούτσι. Ένα μαρκούτσι, όσο τέτοιο και το βάζει στα αυτή όλο αυτό.
Είχε πάρει μάνα μου.
Ναι, και ορθάσει να λειτουργήσει έτσι. Αλλά στη σύγχρονη κοινωνία που όλοι είναι με το smartphone και ανοίγουν το κινητό και έχουν μέσα το Facebook, το Twitter, το Instagram και μπορούν να επικοινωνήσουν σε 3 λεπτά με κάποιον και δεν χρειάζεται να πηγαίνουν σπίτι, να τον παίρνουν στο σταθερό τηλέφωνο, να το σηκώνει ο πατέρας του, να του λες: ναι, μπορώ να μιλήσω.
Ναι, τη Μαρία μου δίνεται.
Ναι, τη Μαρία μου δίνεται. Ποιο την καλεί, ένα φίλο τη.
Το τι κάνει η κόρη σου.
Ναι, η κόρη μου δεν κάνει παρέα με τα είδες. Λοιπόν, τέλος, απλά θέλω να σου πω, ρε φίλε, πόσο έχουν
είναι χαρακτηριστικότατα παραδείγματα κοινωνικών σχέσεων αυτά που λέμε.
Συγγνώμη τώρα, πρέπει να το πω. Ο νούμερο ένα τρόπος για να καταλάβω ότι κάποιος είναι σωστός στις κοινωνικές σχέσεις, ξέρεις ποιος είναι.
Ναι.
Δεν θέλω να το πω ψωνίστικα, αλλά θεωρώ ότι είναι νούμερο ένα κριτήριο για μένα αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, ο νούμερο ένα τρόπος να καταλάβεις κάποιος πώς είναι στις κοινωνικές σχέσεις είναι το πώς φέρεται σε υπαλλήλους που τον εξυπηρετούν. Πώς φέρεται σε σερβιτόρους, πώς φέρεται σε ανθρώπους που τον εξυπηρετούν στην τράπεζα, ας πούμε, ή στο δημόσιο. Δεν σου λέω να μην κάνουν τη δουλειά τους. να είναι όμως ένας καλός υπαλλήλος και εσύ να πηγαίνεις και να του γαμάς τη ζωή. Γιατί μπορώ, γιατί μου ξύνησε σήμερα, γιατί σήμερα θέλω να σηκωθώ και όπως. Στη δουλειά τους αυτοί δεν θέλουν να τους ενοχλείς.
Ακριβώς.
Αλλά ταυτόχρονα πάνε στη δουλειά του άλλου και του καταστρέφουν τη μέρα.
Ωραία. Θα μιλήσουμε με παραδείγματα στο podcast γιατί ουσιαστικά.
Α, είχε παραδείγμα.
Θα μιλήσω με παραδείγματα γιατί το ζητήσατε και στα προηγούμενα να το κάνουμε. Γιατί σας άρεσε από την συνέστηση που λέγαμε δικά μας παραδείγματα. Και μια γενικόλογη συζήτηση δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Οπότε θα πω άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό. Έχω ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο ένα χρόνο ξανανοίγοντας το σπίτι του πατέρα μετά το θάνατό του, ας πούμε, και προσπαθώντας να το φέρουμε λίγο σε πιο βιώσιμη κατάσταση, έπρεπε να ξανασυνδέσουμε και τη ΔΕΗ. Αυτή η ιστορία πήρε πάρα πολύ χρόνο σε τρεξίματα, σε υπηρεσίες κτλ. Και επειδή έγινε και ένα λάθος και ένα misunderstanding, να το πω έτσι, για να γίνουμε και international podcast.
Γίναμε international.
Συγγνώμη για τους Έλληνες που δεν μιλάνε, δεν μιλάνε αγγλικά.
Διεθνιστήκαμε.
Διεθνιστήκαμε.
Η πρώτη διεθνή στο άνθεο.
Έγινε μια συνεννοησία, λοιπόν, να το πω. Μια παρεξήγηση και εμένα δεν με ενημερώσαν ότι. Αφού άλλαξε το όνομα στο δικό σου όνομα, τον λογαριασμό της εταιρείας ηλεκτρισμού, αυτή άμα θέλει να μας χορηγήσει και τόσα λεφτά παίρνει. θα πρέπει να έρθεις ο ίδιος, γιατί ακυρώθηκε ο διακανονισμός που έκανες λόγω μη έγκυρης πληρωμής. Εγώ τις πληρωμές μου ξέρεις, εγώ είμαι ψυχαναγκαστικός. Πρώτη δόση, τάδε ημερομηνία, τη γράφω πάνω, φάκελο, υποφάκελο, διαφάνεια. Λέω, παιδιά, τι λέτε. Τηρώ ευλαβικά και ίσα ίσα και τις βάζω μία μέρα πριν την πληρωμή. Και τι είχε συμβεί ουσιαστικά. Από τη στιγμή που άλλαξα το λογαριασμό στο όνομά μου, είχε βγει ένα τελικό ποσό της τάξης των, όχι πολύ, 90 ευρώ. Το οποίο δεν με ενημέρωσε κάποιος ότι πρέπει να το πληρώσω για να συνεχίσει να ρέει ο διακανονισμός. Δεν το είχα πληρώσει, έχασα το διακανονισμό, πήρα μία μέρα άδεια. Αλλά όταν πήγα στην υπηρεσία για να του πω, ρε παιδιά, τι γίνεται, να το λύσω, δεν του είπα, ρε παιδιά, ξέρετε τι κάνει εσεί.
Το παίζετε όλη μέρα.
Φυσαρούφα τραβατώνε και με τα δύο χέρια.
Από τις φόρες μου πληρώνεσαι.
Γιατί ήταν μια κοπέλα Βασιλική και την ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση 26 χρονών.
Shout out Βασιλική.
Shout out Βασιλική. Η οποία ήταν πάρα πολύ ευγενική. Μου λέει και εντωμεταξύ της έκανα πλάκα. Επειδή σε αυτές τις υπηρεσίες πλέον λόγω του ίντερνετ και λόγω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λόγω του COVID έχουν φτιάξει και γίνονται όλα ηλεκτρονικά, συνήθως πηγαίνουν άτομα τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά χαρτιά και δεν είναι Έλληνες. Γιατί όλοι οι Έλληνες το κάνουμε πλέον μέσω ίντερνετ τις περισσότερες και δεν πηγαίνουμε σε υπηρεσίες. Και ουσιαστικά μπήκα μέσα και μιλούσε μόνο αγγλικά η κοπέλα ή σπαστά ελληνικά με κάποιους. Και για να σπάσω τον πάγο, ας πούμε, γιατί τους λέω εγώ μιλάω κανονικά ελληνικά, απλά έχω ταλαιπωρηθεί και γέλαγε.
Έπρεπε να του πει hello, do you speak Greek?
Εσύ είναι ταλαιπώρια να μιλάς.
Το καταλαβαίνω, ναι. Το καταλαβαίνω.
Να προσπαθείς να καταλάβεις θέλεις ή να κάνεις το λογιστή κάποιου. Δηλαδή έπρεπε να εξηγήσεις ένα παιδί από την Αλγερία ότι έπρεπε να κάνει αποδοχή του συμβολέου του ενοικιαστηρίου μέσω του TaxisNet για να μπορέσει να κάνει.
Καλά. Ψηλά,
γεννάτε, δεν μπορώ δηλαδή να τους πω επειδή εμένα με ταλαιπωρήσαν, επειδή κάποιος άλλος συνάδελφός του δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και δεν με ενημέρωσε, να πάω στη Βασιλική και να τους πω εντάξει Βασιλική και εσείς τι νομίζετε ότι κάνετε εδώ πέρα, ενώ έχω δει τι γίνεται, ας πούμε.
Ναι,
αυτό
ναι,
είναι μια κοινωνική
ενέργεια. Το καταλαβαίνω.
Μα ακριβώς είναι αυτό που είπες, ότι πώς φαίνεται πώς μιλάς στους υπαλλήλους.
Δηλαδή πώς φέρεσαι σε ανθρώπους ειδικά που, όπως η Βασιλική, όπως είπες ρε παιδί μου, προσπάθησε να σε εξυπηρετήσει. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που δεν θα κάνουν τη δουλειά τους και όντως θα τσαντιστείς. Δηλαδή,
ναι.
Έχω ένα προσωπικό παράδειγμα τώρα, να πω και εγώ ένα προσωπικό παράδειγμα. Η μόνη φορά που έχω μιλήσει με. Φαντάσου ότι ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος και μίλησα όχι με αγένεια, δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Πριν από. Επειδή γενικότερα προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ.
Ευγενικός,
δηλαδή και με σερβιτόρους πάρα πολύ. Και με τα παιδιά που κάνουν delivery πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Για το καταλαβαίνω, ρε παιδί.
Και παιδιά, συγγνώμη.
Αυτό και να αφήνουμε tip.
Να αφήνουμε tips, παιδιά, και δεν είναι δικαιολογία το ότι έχω πληρώσει με κάρτα.
Και, ναι.
Έχει κάρτα tips, άμα θέλει.
Και με ανθρώπους.
Έχω ακούσει και άλλους που το έχουν πάει ένα level παραπάνω, λέει δεν τους τα δίνουν. Άμα το γράφει στην απόδειξη πάνω από τις εφαρμογές, να ξέρετε. Αν παραγγέλνετε μέσω εφαρμογής. Και επίσης, παιδιά, μην παραγγέλνετε μέσω εφαρμογών, να παίρνετε τηλέφωνο. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και την ελληνική κοινωνία και όχι τις πολυεθνικές.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή λοιπόν προσπαθώ να φέρομαι πολύ ευγενικά σε όλους, η μόνη φορά λοιπόν που δεν έχω φερθεί ευγενικά είναι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Περιμένω να βγει το τελευταίο μου μάθημα για να πάρω πτυχίο από τη σχολή. Πες προτελευταίο, γιατί είχα και ένα το Σεπτέμβριο, αλλά θα το πέρναγα το Σεπτέμβριο, ήταν αγγλικά. Και ένα βράδυ, ενώ έχω μιλήσει, ο καθηγητής ο συγκεκριμένος με έχει κόψει 4 φορές, πρέπει να σου πω. Είναι το μόνο μάθημα που έχω κοπεί πάνω από 2 φορές.
Το 7 στην 8 είμαι πέρασε.
Λοιπόν, εκείνη λοιπόν την 5η φορά που πήγα να δώσω αγαμήμενα, είμαι σίγουρος ότι το έχω περάσει. Έχω τσεκάρει τις ασκήσεις, είμαι σίγουρος ότι έχω πάρει πάνω από 8-8,5. Και μπαίνω το πρωί και βλέπω ένα 4. Είναι Ιούλιος, έχω περάσει ένα εξάμηνο που δουλεύω full, κανονικά στην δουλειά που είμαι τώρα. Έχω δώσει 6 μαθήματα, έχω περάσει τα 5, περιμένω αυτό. Και πάω να δώσω ένα αγγλικό να πάρω το πτυχίο μου και μου κάθεται να με κόψει 5η φορά. Στην 5η φορά, για όποιον ξέρει, λοιπόν, δίνεις με εξεταστική επιτροπή. Μπορείς να δώσεις με εξεταστική επιτροπή. Αλλά ξαναλέω, είναι Ιούλιος, το Σεπτέμβριο δίνω το τελευταίο μάθημα και το Νοέμβριο έχω κόψει την αναβολή μου και μπαίνω στρατό. Το οποίο σημαίνει ότι ξέρεις, πρέπει να τελειώσω, πρέπει να πάρω το πτυχίο μου το Σεπτέμβριο για να ορκιστώ να το πάρω νωρίτερα. Για κάποιο λόγο ήθελα να τελειώσω τη σχολή, ξέρεις, στα 4, max 4,5 χρόνια. Λέω λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο τη γραμματεία μου να με βάλει στην Εκθεστική Επιτροπή. Παίρνω τηλέφωνο, γεια σας, ξέρω εγώ, πολύ ευγενικός, παρά τα νεύρα. Είχα κοντέψει να σπάσω και δύο καναπέδες στο σπίτι.
Λογικό,
ρε. Πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, γιατί ήταν η πέμπτη φορά, ρε φίλε, και με έκοψε με 4. Και ο τύπος, ξέρω εγώ, δεν είχαμε και κακές σχέσεις. Δηλαδή ήταν ένας καθηγητής που με είχε σε εκτίμηση.
Σου λέω, το γνωρίζω, εγώ έβαλα μέσο, λοιπόν, μέσο για να περάσω.
Δεν έχω βάλει μέσο. Λοιπόν, οπότε λοιπόν παίρνω στη γραμματεία, λέει γεια σας, γεια σας, για ποιο μάθημα θέλετε Εκθεστική Επιτροπή? Λέω για το τάδε. Και μου λέει η κοπέλα, πόσες φορές έχετε κοπεί? Της λέω, είναι. Και μου κάνει, χαχα, ξέρετε, άλλοι έχουν κοπεί και 15 φορές. Εκείνη τη στιγμή ήμουν πάρα πολύ τσαντισμένος. Αλλά κράτησα την ψυχραιμία μου και της είπα πολύ ευγενικά ότι εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω. Έχω πάρει 4 για πέμπτη φορά στο ίδιο μάθημα και καλό θα ήταν να αφήσει τα αστεία και να με βάλει στην Εκθεστική Επιτροπή. Χωρίς βρυσίδια, χωρίς τίποτα. Προσπάθησα με όλη μου την, ξέρεις, την ευγένεια.
Όσο και ήρεμα γινόταν. Ορισμός του ήρεμα.
Ήταν ο ορισμός του ήρεμα, το λέω. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, είχε πλάκα ότι όταν ξεκίνησα να της μιλάω, ρε παιδί μου, της λέω, άκουσε να δεις κοπέλα μου. Και μετά λέω, ξέρετε, εργάζομαι, δουλεύω. και ξεκίνησα πάρα πολύ να μου βγει ο κύριο Παντελής από μέσα μου και μετά έγινα πάλι.
Ίσως ο άκου να σου πω.
Ναι. Μετά είδα. Όχι, εντάξει. Αλλά ξέρεις, από εκεί που ήμουν σε φάση, είδα τον καναπέ που ήταν έτοιμο να τον σπάσω. Και λέω, όπα, δεν χρειάζεται να ξεσπάσω και σε αυτή. Δεν φταίει. Έχουν δει πολλά τα μάτια της. Για την ιστορία, με έβαλε Εκθεστική Επιτροπή και πέρασα.
Εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτήν την.
Το interaction.
Το interaction, την παρέμβασή σου, είναι ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να σπάσουν τον πάγο και σπάνε τα αυτά του καθενός. Γιατί αυτό προφανώς το σχόλιο ήταν για να σου πει ότι δεν είσαι μόνος σου.
Ναι.
Ότι δεν είσαι ο μόνος.
Απλά εκείνη τη στιγμή.
Δεν σκέφτηκε ότι εσύ μπορεί να θέλεις ένα μάθημα για πτυχίο ή να έχεις προγραμματίσει κάτι.
Δεν είχε καταλάβει ότι εγώ πόσο ζω χαδιασμένος ήμουν εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε καταλάβει ότι εγώ είχα το άγχος ότι ξέρεις, Νοέμβρη μπαίνω στρατό και Σεπτέμβρη πρέπει να πάρω το πτυχίο μου.
Εντάξει.
Γιατί αν μπω στρατό δεν θα μπορώ να διαβάσω για να πάρω το πτυχίο μου.
Να πούμε στην κοπέλα, κακό timing.
Εντάξει, ναι, κακό timing το να προσπαθήσει να σπάσει τον πάγο και, αλλά είδε και εγώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να ανεχτώ εύκολα, ρε φίλε, κόσμο που πάνε στο σερβιτόρο και του πηδάνε τη ζωή, ρε φίλε. Δεν τους μπορώ τους ανθρώπους. Δηλαδή,
μα όλα αυτά που λέμε είναι όχι απλά εντός θέματος, μέσα στο θέμα. Κοινωνική συμπεριφορά και της κοπέλας και του καθηγητή. Γιατί και του καθηγητή είναι για να σε κόβει με 4. Δεν είχες γράψει 4 όλες τις φορές. Προφανώς, ρε φίλε.
Ρε φίλε, ειδικά την τελευταία σου λέω το είχα περάσει σίγουρα. Στο λέω 100%. Είχα τις ασκήσεις.
Σου λέω, με έχει κόψει με 4,6.
4,6.
Που είχα... πάω σε έναν καθηγητή που κάναμε και παρέα και του λέω: λοιπόν, Γιάννη, να είναι καλά ο Γιάννης ο Μητρούσης. Αν ακούσει ποτέ αυτό το podcast που δεν νομίζω τα φιλιά μου, Γιάννη, σε παρακαλώ, του λέω: κάνε κάτι. Έχει κόψει το μισό τέτοιο, έχω κόψει την αναβολή μου όπως και εσύ. Γιάννη, κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Μίλησε του. Μα έχω μιλήσει για τόσα άτομα, μου λέει: δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη. Του πήρε 6-7 μήνες να το παραδεχτεί, να το κάνει και το έκανε. Και απλά δεν είχα χάσει πάσα ελπίδα, είχα ξεκινήσει την πρακτική μου. Λέω: δεν θα το πάρω ποτέ το πτυχίο, θα κάνω πρακτική, ξέρω εγώ.
Ξεκίνησα στα τηλέφωνα, μάνα θα με αγαπάς και χωρίς πτυχίο.
Ακριβώς, και με παίρνουν, είμαι θυμάμαι σε αυτό στο στούντιο εδώ που έχουμε φτιάξει τώρα, καλή ώρα. Και σε αυτό το κρεβάτι εδώ πίσω, όχι στο προηγούμενο που είχα μάλλον. Και ήταν το πιο γλυκό ξύπνημα της ζωής μου. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι από τη γραμματεία της σχολής. Εγώ για 6 μήνες είχα διαγράψει ότι θα πάρω πτυχίο, αλλά θα το δώσω 170 φορές για το μάθημα. καλησπέρα σας, λέει. Έχετε περάσει και το τελευταίο μάθημα μόλις έγινε, λέει, ένα βαθμό.
Ελάτε να ορκιστείτε.
Έχετε οριστεί, λέει, να ορκιστείτε, λέει, το Μάιο.
Μια χαρά. Ωραίο.
Δύο κουταλιές σούπας. Δύο κουταλιές σούπας.
Λοιπόν, για πάμε επόμενο.
Το επόμενο ουσιαστικά, το επόμενο κομμάτι της κοινωνικής συμπεριφοράς, γιατί όπως αυτά ήταν και παραδείγματα κοινωνικής συμπεριφοράς, ας πούμε, ακόμα και το μέσον είναι ένα κοινωνικό. Εγώ το παραδέχτηκα ότι έβαλε μέσον. Είναι κοινωνικό κατάλοιπο στην Ελλάδα.
Δηλαδή, σε λίγο έτσι όπως το λες το μέσο, θα μιλήσουμε και για αυτούς που λαδώνουν στο δίπλωμα οδήγησης, ρε γαμένα.
Αν είναι δυνατόν.
Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα podcast και να πω την ιστορία πώς πήρα δίπλωμα οδήγησης. Δεν λάδωσα, spoiler alert, δεν έχω λαδώσει, αλλά. Το πώς πήρα δίπλωμα αναδεικνύει πάρα πολλές και το πήγα και πολύ καλά το αμάξι, αλλά είναι μια ιστορία την οποία, η οποία έχει μέσα καθηγητές, τον καθηγητή μου να συζητάει με τους εξεταστές για το σπίτι που ανακαινίζει ο ένας. Έχει τους εξεταστές μου να σταματάνε σε ένα καφενείο, να με βάζουν να σταματήσω και να παρκάρω για να πιούνε τσίπουρα με ένα φίλο τους. Έχει γενικά πολύ, είναι πολύ ωραία ιστορία.
Λοιπόν, αυτό που ακούω είναι...
Και να είναι καλά, και να είναι καλά ο καθηγητής μου στους οδηγείς που μου λέει: Νικολάκη, είσαι οδηγάρα, το πήρες το δίπλωμα, μην ανησυχείς. Αλλά ξέρεις, για να φτάσω να πάρω το δίπλωμα, έπρεπε να ακούσω τι πλακάκι έχει ο εξεταστής στο εξοχικό του. Δηλαδή...
Δεν έχω ακούσει πιο σουρεάλ κατάσταση. Δηλαδή αυτό θέλω να το κάνουμε ξεχωριστό πότε.
Θα το κάνουμε ξεχωριστό πότε.
Ένα 20 λεπτό special.
Ένα 20 λεπτό το δίπλωμα του Νικόλα.
Το δίπλωμα του Νικόλα.
Δηλαδή, δεν υπάρχει.
Ναι,
δεν,
ναι, ναι.
Θα στην πόλη την ιστορία γιατί έχει μέσα. Έχει μέσα άλλους συμμαθητές από την ίδια σχολή όπου λέγανε εμένα μου πάνε να λαδώσω και δεν ξέρω τι να κάνω και έχω τα λεφτά μαζί. Δηλαδή έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία, έχει πάρα πολύ ψωμί.
Λοιπόν, πολλοί παράγοντες έχουν επηρεάσει μέσα τα χρόνια την κοινωνική συμπεριφορά ενός Έλληνα, γιατί για τους Έλληνες μιλάμε, δεν ξέρουμε πώς δρούν οι κάτοικοι του εξωτερικού και στην καθημερινότητά τους, γιατί δεν έχουμε συνυπάρξει τουλάχιστον ούτε εγώ ούτε ο Νικόλας πάρα πολλές μέρες στο εξωτερικό για να γνωρίζουμε την καθημερινότητά τους. Κάποια γνωρίσματα γνωρίζουμε των λαών, αλλά τα οποία ουσιαστικά είναι και χαρακτηριστικά τους. Αλλά είμαστε εδώ για να, για να συζητήσουμε για τον μέσο Έλληνα στην κοινωνική του πραγματικότητα και η πολυπολιτισμικότητα, όπως είπαμε, και η μετανάστευση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ροές μεταναστών προς την Ελλάδα, αλλά και η φυγή πολλών Ελλήνων στο εξωτερικό. Αυτή η λεγόμενη, ας πούμε, αλλίωση πληθυσμού που λέγαμε ουσιαστικά. Ότι ήρθαν νέοι πολιτισμοί, κυρίως από τη Μέση Ανατολή προς την Ελλάδα, και ουσιαστικά ο πληθυσμός μας και φύγανε και πάρα πολύ, κυρίως νέοι, προς το εξωτερικό σαν δεύτερο κύμα μετανάστευσης, το οποίο έφερε φυσικά οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που και αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός παράγοντας, ο οποίος άλλαξε τις κοινωνικές σχέσεις. Γιατί πολύ απλά η ανεργία, η φτώχεια, η κοινωνική ανισότητα αυξήθηκαν. Αυτό είχε αυτόματα σε κάθε σπίτι να προκαλούνται εντάσεις, περισσότερη στεναχώρια. Πολλές οικογένειες που προσπάθησαν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, ενώ το κράτος ήταν απόν, όπως είναι πάντα σχεδόν, και οι αλληλέγγυες δράσεις έγιναν, ας πούμε, πιο σημαντικές. Έτσι άρχισαν τη μεγάλη τους δράση, και αυτό είναι και το... έρχεται να κολλήσει με κάτι που λέγαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει και η κακή πλευρά του ίντερνετ, το donate, και πώς έχουν εκμεταλλευτεί αυτές τις καταστάσεις, ας πούμε, για organizations κλπ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή είναι η κακή πλευρά του ίντερνετ. Αυτό που λένε πολλοί influencers πλέον στην κατάδια που έχουμε φτάσει στην Ελλάδα, δεν γίνει και αυτό επάγγελμα. Και ουσιαστικά δεν καταλαβαίνω και τι influencers κάνουν αυτοί οι influencers. Δηλαδή, από ποια influencer σημαίνει ότι πουλάω κάτι. Γιατί και εγώ είμαι influencer, γιατί στην πραγματική μου ζωή πουλάω. Και εσύ είσαι, γιατί κάνεις κάτι αντίστοιχο, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, δεν είμαστε influencers επειδή κάνουμε όμως ελιανικές πωλήσεις εμείς.
Ναι.
Θεωρητικά, influencer είσαι μέσα των social media. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το κομμάτι του influencer, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα και πρέπει να σου το πω, είναι ότι με τσαντίζει πάρα μα πάρα πολύ, ρε φίλε, το κομμάτι ότι όλοι κράζουν τους influencers και με κάποιο τρόπο οι influencers πάντα βγάζουν λεφτά.
Ναι.
Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να λες.
Δεν κράζω τους influencers.
Όχι, δεν το λέω για σένα. Θέλω να σου πω όμως ότι όλοι και έξω λένε α, τι δουλειά κάνει ο influencer, τι δουλειά κάνει ο τάδε, τι δουλειά κάνει ο τάδε. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Κάπως κι αυτοί βγάζουν το ψωμί τους. Δεν γίνεται να πουλάνε αέρα. Κάποιοι υπάρχουν εκεί έξω
που τα αγοράζουν αυτά.
Που τα αγοράζουν τα πράγματα. Και να σου πω κάτι. Με την ίδια λογική, είναι όλα τα προϊόντα της κοινωνίας που απορείς πώς υπάρχουν. Μην απορείτε γιατί υπάρχουν influencers. Εσείς τους πληρώνετε. Οι περισσότεροι εξ αυτών αγοράζετε προϊόντα από influencers. Απλά κράζετε αυτούς που δεν γουστάρετε σαν influencers. Οι περισσότεροι κράζετε τους influencers, αλλά θα κάτσετε να δείτε την καινούριου και την τέτοια. Αν δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά, εμείς τώρα που έχουμε το βήμα και κράζουμε, ας πούμε, και λέμε, το λέμε γιατί δεν βλέπουμε τηλεόραση, δεν βλέπουμε τα πρωινάδικα, δεν ασχοληθούμε καμία σκορδά με νεγάκι καινούριο, όποια θέλει να πληρώσει, να περάσει τις κρέμες της στην Ελληνίδα νοικοκυρά, ή δεν ακολουθούμε κανέναν τύπο που σου περνάει το τέλειο σώμα και πάρε τώρα μια συνδρομή για το γυμναστήριο κτλ.
Το τέλειο φλερτ,
ναι,
κατεπέκτες.
Το τέλειο φλερτ, προφανώς, ναι, άντρες αξίας, πέφτουλες κτλ. Δεν ακολουθούμε ούτε τους male influencers, ούτε τις female influencers, οπότε μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι, τι κάνουν ρε φίλε, αγοράζουν προϊόντα από τους men και κράζουν τους δε.
Η δικιά μου η αεροφυτέ ήταν καλύτερη.
Ναι.
Σε προσφορούλα, αγάπες μου, τι σας. ξερνάω, ναι, δηλαδή, από τα αυτιά και τα μάτια μαζί το έχεις
δει. Δεν γίνεται όλοι λοιπόν, όλοι μα όλοι, να βρίζουν τους influencers, αλλά συνέχεια οι influencers να βγάζουν το ψωμί τους κανονικά. Δηλαδή, δεν γίνεται ρε φίλε, αν όλη η κοινωνία, να το πω αλλιώς, αν όλη η κοινωνία μισούσε το Σάκη Τανιμανίδη, ο Σάκης Τανιμανίδης δεν θα είχε 25.000 εμπορικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Δεν θα παρουσίαζε τόσο μεγάλες εκπομπές, δεν θα βρισκόταν πουθενά. Αυτούς που ανεβάζουμε και κατεβάζουμε κοινωνικά, γι' αυτό θέλω να καταλήξω εκεί, στις κοινωνικές σχέσεις, αυτούς που ανεβάζουμε και αυτούς που κατεβάζουμε, το κάνουμε εμείς. Αυτοί που γίνονται φίρμες σαν το Μουτσινά, γίνονται γιατί κάποιοι τους βλέπουν. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό, έτσι. Δεν λέω τώρα. Εγώ δεν κρίνω την ποιότητα. Εγώ κρίνω ότι. Μην απορούμε. Δηλαδή, όλοι βρίζουν, ας πούμε, π.χ. το Σεφερλί για τα αστεία του ή οτιδήποτε. Όλοι. Ένα μεγάλο μέρος κοινωνίας
βρίζει το Σεφερλί. Να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που λες για το Σεφερλί. Ναι, γιατί επειδή εγώ γνωριζόμαστε και κοινωνικά. Και ξέρω, δηλαδή η μάνα του μας έφερνε νερό μέχρι πολύ πρόσφατα στην Κόρινθο που δεν είχαμε πόσιμο.
Ναι,
μάνα
για την Κόρινθο.
Ξέρω. Αυτό σου λέω. Επειδή τη μάνα του την ξέρω. Και τι άνθρωποι είναι. Ας πούμε, δεν έχει να κάνει με το αυτό καθ' αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σεξιστικό, αλλά σε Φερλής πάντα αυτό έκανε. Αλλά απλά τώρα το πολιτικό ρέγγνεστ έχει έρθει στην Ελλάδα.
Εγώ,
και αν
δεις
το εξωτερικό τι κάνουν, θα σου πω. Αν δεις το εξωτερικό τι κάνουν και στην Αμερική το τι λένε, σε αυτά που κάνουν σε Φερλής είναι πτέσματα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Όλοι, όπως η Ακρίτα, ας πούμε. Δεν πηγαίνονται στο Φερλή για να το.
Ρε, εμένα δεν μου αρέσει ο Φερλής.
Ούτε εμένα, αλλά σέβομαι αυτό που κάνει.
Δεν μου αρέσει ο Φερλής. Εγώ όμως αυτό που λέω είναι ότι όλοι χρειάζονται σε Φερλή και ο Φερλής πάντα έχει γεμάτο θέατρο.
Αυτό ήθελα να σου πω. Πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα σε κράζει.
Στο τέλος της ημέρας. Ό,τι και να γίνει, αν δεν καταλάβουμε ότι π.χ. κάτι που δεν είναι ποιοτικό δεν χρειάζεται να το δούμε, δεν θα πάμε μπροστά. Δηλαδή, αν όλη η κοινωνία αντιλαμβανόταν ότι ο Σοφερλής δεν της αρέσει, δεν θα τον έβλεπε και θα έχει. Από τη στιγμή όμως που κάποιοι πάνε και τον βλέπουν και γεμίζουν τα θέατρά του, αυτός θα συνεχίζει να βρίσκεται εκεί. Και καλά θα κάνει παρεμπιπτόντως. Και εγώ, αν είχα την επιτυχία του Σεφερλή, εννοείται θα δούλευα διάκοπα.
Αν μπορεί να κρατάς το style της επιθεώρησης.
Ναι, που εμένα, σου λέω, εμένα δεν μου αρέσει ο Σεφερλής πλέον. Κάποτε έβλεπα κάποια σκετσάκια του Σεφερλή, γέλαγα.
Του Σεφερλή, τα βλέπω και εγώ ακόμα για να γελάσω, γιατί είναι όντως πάρα πολύ επιτυχημένο.
Κάποια πιο παλιά σκετσάκια τα έβλεπα. Πλέον έχω να δω Σεφερλή και εγώ να δω κάποια παράστασή του πάνω από 15 χρόνια. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω τι κάνει. Πλέον ξέρω ότι. Οτιδήποτε και τηλεοπτικό για να παρουσιάσει και τα λοιπά, με αφήνει αδιάφορο πλέον. Δηλαδή,
ναι.
Αλλά υπάρχει κόσμος που θα τον δει.
Όπως παλιά βλέπαμε Τζέρεμι και Μάγκιος, ας πούμε.
Ναι, παιδί μου. Αλλά σε αυτούς απευθύνεται ο Σεφερλής. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Σεφερλής απευθύνεται σε αυτόν που τον έβλεπε στο προσοχή Μαρκοπέδιο και θα τον δει και στη. Ίσως Σεφερλή Σόου.
Στο Καταμάρκον Ευαγγέλιο.
Στο Καταμάρκον Ευαγγέλιο, μπράβο.
Ευαγγέλιον.
Μπράβο, ναι, έχει δίκιο.
Αυτό το δίνω respect. Τα καλύτερα λογοπαίγνια Φουντούλης και Σεφερλής. Αλλά Σεφερλής τα φέραμε όλοι πρώτοι, τα ακούς προδότησα.
Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί ρε φιλέ θα τον δούνε και σήμερα. Και θα γεμίσουν και σήμερα τα θέατρά του και θα τον δούνε παντού. Η κοινωνία αποφασίζει, παιδιά, ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει. Μερικές φορές και τηλεόραση. Και μεγαλοκραχαρίες και μεγαλοπαράγοντες, δηλαδή.
Αν βλέπεις τηλεόραση και αν δεν ξέρεις να κρίνεις.
Κάποιες φορές, ναι, ρε φίλε, υπάρχει όμως ένας μεγαλοκαναλάρχης που ό,τι νούμερα και να κάνει η χή παρουσιάστρια θα την βάλει εκεί με το ζόρι. Θέλω να σου πω, η οχή παρουσιαστής. Δηλαδή,
τώρα αναφέρεσαι σε πρώην παρουσιάστρια Ξανθιά με τρίγω αναστήματος.
Εγώ δεν αναφέρθηκα σε κανένα.
Δεν
αν θέλω να κράξω, να σου πω κάτι. Έχω κράξει ανοιχτά τον, το Φραγκολιά όταν είχε πει για τις δουλειές των νέων. Τον έχω κράξει στο Twitter μου, έτσι. Δεν είδα το Φραγκολιά μετά από αυτό το κράξιμο που φάγε από μένα και από άλλους να χάνει τη θέση του σαν παρουσιαστής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είτε κάποιος συνεχίζει να θέλει να το στηρίζει, είτε η κοινωνία συνεχίζει να βλέπει μια εκπομπή της οποίας είναι μέρος ο τάδε. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι για μένα εμείς αποφασίζουμε και αν ανεβάσουμε ή κατεβάσουμε τους influencers. Δεν έχει σημασία.
Αν όχι μόνο τους influencers, κατ' επέκταση και τις κυβερνήσεις, τις ίδιες ρε παιδιά.
Ναι, σε όλα. Απλά σου λέω ότι οι κοινωνικές σχέσεις και οι άνθρωποι που επηρεάζουν την κοινωνία, όπως ας πούμε οι influencers, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από τον κόσμο. Αν αύριο σηκωνόμαστε ένα πρωί και σαν κοινωνία λέγαμε ότι δεν θα ξαναγοράσουμε τα προϊόντα π.χ. τη Τούνη, η Τούνη δεν θα ήταν influencer. Γιατί δεν θα επηρέαζε κόσμο. Αυτό σημαίνει influencing, επηρεάζει ο κόσμο.
Ναι.
Το λέω σαν παράδειγμα, έτσι. Δεν λέω κάτι για τη δουλειά τη Τούνη, δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
Ένα παράδειγμα influencer.
Ένα παράδειγμα.
Που είναι εντός εισαγωγικών πιο επιτυχημένη.
Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε γίνει η γνωστή τραγωδία του Χίλσμπορο, έτσι.
Το Μπέμπιδες.
Όχι Μπέμπιδες. Το Χίλσμπορο είναι το με τη Λίβερπουλ.
Έχεις δίκιο, ναι.
Στον αγώνα με τη Sheffield United ήταν μεγάλο λάθος που
ποδοπατήθηκαν
οι οπαδοί στα κάγκελα κτλ. 90 νεκροί. Είχε βγάλει το γνωστό πρωτοσέλιδο η Sun όπου κατηγορούσε τους οπαδούς της Λίβερπουλ και υιοθετούσε πλήρως την ψεύτικη δικαιολογία που χρησιμοποίησε τότε η κυβέρνηση της Thatcher.
Εντάξει,
το Liverpool σηκώθηκε ένα πρωί και είπε: παιδιά, εδώ, εμείς την Sun δεν την ξαναγοράζουμε. Το καταλαβαίνετε εδώ που σου λέω. Δηλαδή, μια πόλη σηκώθηκε ένα πρωί και είπε: προσέβαλαν τους νεκρούς μας, τους ανθρώπους μας. Εμείς, Sun, σε αυτή την πόλη δεν ξαναγοράζουμε. Κανένας ποτέ. Έχει βγάλει Sun συγγνώμη. Έχει πει τέτοιο. Ό,τι και να κάνει, στο Liverpool φίλο δεν θα ξαναπουλήσει. Αυτό θέλω να σου πω. Εμείς αποφασίζουμε ποιους ανεβάζουμε και ποιους κατεβάζουμε. Όσο και να κράζουμε τον Χ, τον Ψ, τον Ζ, όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα επηρεάζονται από αυτό και κοινωνικά, ίσως και πολλές φορές να υιοθετούν τη στάση του. Mm-hmm. Για παράδειγμα, άμα ακούς συγκεκριμένα podcast ή συγκεκριμένους coach αυτοβελτίωσης που μπορεί να έχουν και ιδιότυπες πολιτικές απόψεις, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Εγώ δεν αναφέρω κάποιο συγκεκριμένο. Μιλάω γενικά.
Δεν υπάρχει.
Μπορεί πολλές φορές να υιοθετήσει τη στάση του και κοινωνικά να φέρεσαι σαν εκείνον. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Εμείς αποφασίζουμε τι θα κάνουμε και με ποιον.
Πολλές φορές το κάνεις και υποσυνείδητα.
Ναι, όχι.
Μπορεί να σου αρέσει μια συμπεριφορά ή αυτό που σου λέει.
Δεν είπα ότι το κάνεις συνειδητά. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και υποσυνείδητα, σίγουρα. Ναι.
Και ουσιαστικά αυτό διαμορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις και τα κοινωνικά πρότυπα. Είμαστε αυτό που. Που βλέπουμε, αυτό που ο καθρέφτης μας είναι, ας πούμε.
Ακριβώς.
Όταν λέγανε για τη Μαρίνα Σάτι που λένε θα πάει με αυτό το βαλκανοτράπ και.
Μα ποιοι τα λέγανε αυτά, μήπως υπήρχε και μια εκπομπή στο Radio Alchemy που τα λέγανε αυτά τα βαλκανοτράπ.
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Που βγάζανε για κάτι αντίστοιχα μίμψα, αυτή είναι γελή τελείως. Δεν λέω για αυτούς. Αλλά λέγανε ότι αυτό δεν είναι, δεν προάγει την Ελλάδα και δεν είναι πολιτισμός και δεν είναι πλαστικές καρέκλες. Παιδιά. Στο εξωτερικό, ακριβώς αυτό νομίζουν για την Ελλάδα.
Αυτή είναι η εικόνα που έχουν,
αυτή είναι η εικόνα που έχουν για εμάς.
Το βίντεο κλιπ της Άτη, θέλω να το πω τώρα εδώ. Θα το πω εδώ τώρα statement, αγαπημένα. Να το υπογράφουμε και δύο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το βίντεο κλιπ της Άτη είναι ό,τι πιο Ελλάδα υπάρχει. Είναι ό,τι πιο Ελλάδα σκέφτεται κάποιος όταν ακούει τη λέξη από το εξωτερικό.
Ακριβώς.
Όχι Έλληνας. Και κυρίως, και θα το πω αυτό. Και πείτε ό,τι θέλετε, εγώ θα διαφωνήσω κάθετα αν διαφωνείτε μαζί μου. Το λέω τώρα. Το βίντεο κλιπ της Άτη είναι ό,τι έχει προσπαθήσει να περάσει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση για τον Greek Summer. Δηλαδή, όταν σου λέει come to Greece, αυτή την εικόνα
δεν το
θέλει
βλέπετε
να σου
εσείς, αλλά αυτή τη στιγμή του δίνω δεχτή.
Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος που έχουμε μπραντάρει και έχουμε μαρκετάρει τη χώρα μας για να έρχονται οι ξένοι. Εσείς μπορεί να νομίζετε ότι εδώ ακούμε.
Σηκώ από εκεί που κάθεσαι. Τώρα να κάτσει ο ξένος.
Έτσι. Ναι, λοιπόν, επειδή λοιπόν εμείς έχουμε, έτσι έχουμε μπραντάρει και έτσι έχουμε μαρκετάρει τη χώρα μας στους ξένους. Μην νομίζετε ότι ακούτε Σοπέν τα βράδια και διαβάζετε Προύστ και ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Αυτήν την εικόνα έχουμε και αν νομίζετε ότι δεν έχουμε αυτή την εικόνα 100% αυτή την εικόνα που θέλουμε να περάσουμε στους έξω. Εντάξει. Και αυτό το τραγούδι.
Και δεν ακούτε Σοπέν, συγγνώμη.
Μπράβο. Και αυτό το τραγούδι φτιάχτηκε για κάποιους που ήταν για τους έξω.
Ακριβώς,
δεν ήταν για την εσωτερική κατανάλωση.
Και πάτε ακούτε Ξένια Βέρα και Κώστα Ζούμπα να ξαναγυρίσει ό,τι και να λες, έχεις την καρδιά σου ανοιχτές πληγές και να μην το αρχίσει. Γιατί και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, αλλά δεν λέω ότι ακούω Σοπέν. Δεν με θίγει το βίντεο κλιπ της
Άτη. Όταν ακούγατε Μάριο Μπλάκμαν, μετά σας τέτοιο. Ακούγατε στο ραδιόφωνο Μάριο Μπλάκμαν και σας έκανε.
Όταν έπαιζα εγώ Στάθη Ξένο, με λέγατε την Gift DJ και τώρα τον βγάζετε στα MAD. Εντάξει, αυτοί είστε. Και το αφήνω εγώ. Γιατί αυτοί είστε.
Έχει χυθεί λίγο η αλήθεια αυτή τη στιγμή εδώ. Οπότε πάμε να.
Παιδιά, το είπαμε το πρώτο podcast. Anthem.gr, μόνο αλήθειες. Δεν έχουμε κανένα χορηγό ακόμα, οπότε μπορούμε να λέμε μόνο αλήθειες.
Ναι, μέχρι να μας το κόψει χορηγό.
Και να κάνουν τέτοια χορηγή. Και δίνουν γραμμές στους παρουσιαστές χορηγή.
Και να μας κάνει χορηγία τα MAD.
Ο Στάθης ξέρεις ο ίδιος.
Έτσι. Για πες.
Λοιπόν, ουσιαστικά στα κοινωνικά πρότυπα είναι και τα MAD. Είναι και αυτό το βλάχοκο καγκούρο. Δεν είναι. Δεν είναι ότι είναι καλή μουσική. Δεν έχουν τα MAD. Media Music Awards έχουν 50 και 60% τώρα. Δεν πρέπει να αξίζει. Έχω να ακούσω τραγούδι που αξίζει στα MAD Video Music Awards. Πέρα από τους guests που φέρνουν που είναι ξένοι.
Δεν τα έχω ακολουθήσει ποτέ, οπότε δεν έχω ιδέα τι λες.
Ναι, αλλά αυτό διαμορφώνουν και τα κοινωνικά πρότυπα.
Το μόνο που μου αρέσει από τα Mad Video Music Awards είναι εκείνος ο Βαλεντίνο DJ που έπαιζε χωρίς κονσόλα. Και έκανε ότι παίζει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εγώ έχω γνωρίσει πολλούς τέτοιους στο στρατό. Τα λέγαμε, τους λέγαμε φίδια. Φιδέμπορες.
Φιδέμπορες, ναι, κλασική.
Έτσι ακριβώς έκαναν δουλειές έτσι.
Μπράβο, μπράβο.
Και με το που γυρίσεις, τους βλέπεις σε μία θέση, με το που γυρίσεις όταν πέσει σύρμα ότι έχει δουλειά, με το που γυρίσεις να κοιτάξεις το βλέμμα σου αλλού, ξαναγυρνήσεις να τον δεις, έχει εξαφανιστεί από προσωπική. Γη.
Για πάμε. Και τι άλλο θέλουμε να πούμε για τις κοινωνικές σχέσεις?
Επειδή το έχουμε πάει πάρα πολύ καλά το θέμα και μου αρέσει έτσι όπως εξελίσσεται η κουβέντα, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γενικά και δεν θα το τραβήξουμε πάρα πολύ ώρα αυτό το podcast. Ναι. Θα θίξουμε και θα δούμε. Τώρα μιλάμε, ας πούμε, για τα τελευταία χρόνια. Αυτά που έχουμε αντιληφθεί εμείς σαν παιδιά και σαν έφηβοι και αυτά που έχουν επηρεάσει την κοινωνία. Και αυτά που ξέρουμε από το 1950, όπως είπαμε στην αρχή. Δεν μπορούμε να πούμε 100% γιατί δεν ζούσαμε και εδώ ζούμαστε.
Εδώ ζούμαστε.
Εδώ ζούμαστε.
Δεν είμαστε ούτε Κατσβέλη ούτε Τούρκοι.
Αυτό μπορούμε να.
Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
Και για το πατ-πατ εκείνο το λέμε.
Πατ-πατ γρόψ.
Ακριβώς. Πατ-πατ το λέμε γι' αυτό.
Λοιπόν, για πάμε.
Λοιπόν, είπαμε για την τεχνολογία ουσιαστικά που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις κοινωνικές. Οποιασδήποτε είδους σχέσεις.
Τα social media, τα πάντα, ναι, ναι, ναι.
Που κάνε μια εκτενέστερη ανάλυση. Είπαμε για τις εργασιακές σχέσεις, όπως είπαμε, ότι έχουν αλλάξει και έχουν επηρεαστεί, ας πούμε, και υπάρχει το λεγόμενο εργασιακό mobbing πάρα πολύ στη δουλειά σου και σίγουρα θα έχεις βιώσει, να εξηγήσω τι είναι εργασιακό mobbing. Αυτή την ιδέα για το podcast μας είχε δώσει μια παλιά ακροάτρια και της εκπομπής του Νικόλα και είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για να το θίξουμε και την ευχαριστούμε που μας έδωσε την ιδέα για αυτό το θέμα και αυτό την παρένθεση μέσα στο podcast. Εργασιακό mobbing, και θα το έχετε βιώσει περισσότεροι και είναι ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Είναι ουσιαστικά, επειδή οι εργασιακές σχέσεις ανήκουν στις κοινωνικές και έχουν και πολλά παρακλάδια τους μέσα, εννοείται, ο καθένας πάει να βγάλει το βίτσιο του πάνω σε κάποιον που θεωρεί αδύναμο στη δουλειά. Και τι εννοώ, το κάνουν πολύ τα αφεντικά. Το mobbing δεν είναι μόνο η σεξουαλική παρενόχληση. Mobbing μπορεί να είναι κάποιος να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ άχρηστο, να βρίζει, να μην συμπεριφέρεται με σωστό
τρόπο.
Σε
μειώνει,
να σε μειώνει.
Άσχημα.
Είμαι σίγουρος ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή το podcast, όπως και εγώ, έχω βιώσει εργασιακό mobbing στη δουλειά. Και άθελά μας πολλές φορές κάτι που λέμε στη δουλειά μπορεί κάποιος να το παίρνει στραβά. Πρέπει να φιλτράρουμε 2 και 3 φορές, γιατί δεν γνωρίζουμε ο άλλος το κοινωνικό του υπόβαθρο και το ψυχολογικό και ψυχικό του υπόβαθρο, ώστε να του πούμε κάτι και δεν ξέρουμε και τι ζημιά μπορεί να του κάνουμε.
Εγώ δεν ξέρω αν είναι για λόγους ιδεολογικούς, αλλά πιστεύω ότι οτιδήποτε στο εργασιακά περιβάλλοντα πηγαίνει προς το χειρότερο. Μπορεί να το βλέπω εγώ πολύ πεσημιστικά και πολύ νιχιλιστικά, ας πούμε, αλλά νομίζω, ρε φίλε, ότι οι εργασιακές σχέσεις πάνε μόνο προς το χειρότερο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι, okay, το να είσαι αφεντικό, το να είσαι προϊστάμενος, το να, και να φέρεις στους άλλους, προφανώς κάνεις mobbing, ναι. Προφανώς φέρεσαι λάθος, αλλά το να είσαι εργαζόμενος και να φέρεσαι σε έναν συνάδελφό σου που μπορεί να είσαι στην ίδια θέση ή μπορεί να είναι λιγότερο καιρό από σένα στην δουλειά σου. Και να του φέρεσαι άσχημα, το να του μιλάς άσχημα, ενώ και οι δύο είστε χαμηλόμιστοι, ενώ και οι δύο θα έπρεπε να διεκδικήσετε άλλα δικαιώματα και όχι να κάθεστε να τσακώνεστε μεταξύ σας ή να μειώνει ο ένας τον άλλον. Εμένα αυτό είναι που με...
Να το πω λίγο πιο απλά και πιο χοντροκομμένα, να το πω έτσι.
Ναι, για πες.
Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει, δηλαδή, και ανώτερό σου πάλι δεν έχει το δικαίωμα να σου μιλάει κάποιο.
Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω. Δεν
έχει να κάνει με τη μισολογική κλίμακα, θεωρώ.
Ο ανώτερος όμως το θεωρώ πιο λογικό, να το πω έτσι.
Να σου ρίξει κάτω στη δουλειά.
Ο ανώτερος να σου ρίξει κάτω στη δουλειά. Το θεωρώ λογικό γιατί μπορεί να είναι ο ίδιος κομπλεξικός, μπορεί να είναι. Το να είσαι.
Να πιέζεται και αυτό
να πιέζεται, από τον πιο πάνω. Μπορεί και αυτό να τσαντίζεται πολλές φορές. Μπορεί και ο ίδιος να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μπορεί ένα εκατομμύριο πράγματα. Μπορεί να έχει οικογενειακά θέματα τα οποία τα φέρνει στο γραφείο.
Μπορεί να έτυχε να γίνει μια φορά.
Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ένας προϊστάμενος να ρίξει κάτω στους. Ξέρεις. Υφιστάμενούς του. Αυτό που εγώ δεν μπορώ να δεχθώ με τίποτα είναι να είσαι ένας χαμηλόμιστος που δεν παίρνεις καλά λεφτά που και να φέρεσαι άσχημα σε έναν άλλο συναδελφό που μπορεί να είναι λιγότερα χρόνια από σένα στη δουλειά.
Ακριβώς.
Ή να τέτοιο. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο συνάδελφός σου. Mm-hmm. Απλά εκείνη τη στιγμή η πίεση που νιώθεις από την εργασιακή θέση που έχεις μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένος. Mm-hmm. Η πίεση που μπορεί να είσαι από οικογενειακά σου προβλήματα. Το να φέρεις τα οικογενειακά προβλήματα στο σπίτι σου στη δουλειά σου. Όλα αυτά σε οδηγούν στο να ξεσπάς και να μειώνεις έναν άνθρωπο που δεν το αξίζει αυτό. Mm-hmm. Για μένα, χίλιες φορές, όποιος έχει νεύρα και πίεση στη δουλειά, και το λέω ειλικρινά, να μπει στο γραφείο του προϊστάμενου ή στο αφεντικού του, να χέσει και να σηκωθεί να παραιτηθεί. Είναι χίλιες φορές καλύτερο από το να κάνεις ψυχολογικό bullying σε συναδέλφους σου που δεν έχουν τίποτα.
Το λεγόμενο εργασιακό mobbing.
Ακριβώς.
Και ειδικά γίνεται και από γυναίκες σε γυναίκες, γίνεται με πιο χυδαίο τρόπο. Και έχω και πολύ καλό παράδειγμα σε ένα εργαστήριο αισθητικής που κάνανε λέιζερ και τα λοιπά. Η προϊστάμενη απλά ήταν, την είχε βάλει ο κουνιάδος της με μέσον και μίλαγε, ενώ στην αρχή ήταν καλή για να δείξει καλά, πώς πω, καλή διαγωγή στις υπαλλήλους.
Στις υπαλλήλους, ναι.
Το τι μείωση προσωπικότητας τους έκανε μετά όταν πάλιωσε και όταν είδε ότι δεν ασχολείται και ο άλλος πολύ και την έχει εμπιστευτεί ο κουνιάδος της.
Δώσε σε έναν άνθρωπο εξουσία να δεις τι άνθρωπος είναι.
Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, ρε φίλε.
Δώσε σε έναν άνθρωπο εξουσία.
Εμείς το βλέπουμε, εγώ το έχω δει πάρα πολύ στο στρατό. Εμείς έχουμε την ευκαιρία που έχουμε πάει στρατό να το δούμε. Να δούμε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μέσα από το στρατό. Δηλαδή ναι, το πώς αλλάζει ο άλλος όταν τον βάλεις θαλαμοφύλακα, ας πούμε.
Ναι.
Ή τον κάνεις ομαδάρχη.
Ωραία, εδώ υπό δεκανέα έκαναν κανέναν από, επειδή πήγε καλύτερα. Ναι. Έπαιρνε το τσατσόσιμο άλλο και νόμιζε ότι εξουσιάζει το τέτοιο. Χώρια το να είσαι, ας πούμε, στο στρατό, που να είσαι μεγαλύτερο. Εγώ εντάξει, πήγα και μικρό, πήγα στα 22, αλλά σκέψου να είναι ο άλλο τώρα 25-26 και να έχει πάει στρατό και να του φέρεται άσχημα και να τον μειώνει επειδή έχει ανώτερο βαθμό ένα 19χρονο που τελείωσε τη ΣΜΗ και επειδή είναι λοχεία, ξέρω εγώ, νομίζει ότι του ανήκει ο κόσμο. Ναι. Τα οποία αυτά τα βλέπαμε πολύ στο κέντρο, ας πούμε.
Ρεσί, όλη η ιδεολογία του στρατού περιστεύεται γύρω από αυτό. Δεν έχει να κάνει με το άτομο. Έχει να κάνει με το στρατό σαν στρατό, ας πούμε.
Ναι,
τον γιατί... ελληνικό στρατό, ξαναλέμε έτσι.
Δεν ξέρω τι γίνεται στο ξενό, για τον ελληνικό μισθό σίγουρα. Απλά ο ελληνικό στρατό και μια εταιρεία είναι μια οργάνωση που λειτουργεί bottom-up, ρε φίλε. Υπάρχει ο ανώτερο, υπάρχει ο προϊστάμενο, υπάρχει ο προϊστάμενο, υπάρχουν οι υφιστάμενοι. Και όταν είσαι στην κάτω βαθμίδα, το σκατό ξεκινάει από πάνω και φτάνει κάτω. Όσο πιο κάτω φτάσει, τόσο πιο πολύ σκατό θα φας.
Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ και συμφωνώ με αυτό που λες.
Είναι το κακό των οργανώσεων. Έτσι λειτουργούν οι οργανώσεις. Όχι ότι. Λέω, δεν θέλω να παρακινήσω τον κόσμο. Ξέρεις, παιδιά, πρέπει όλα να γίνουν σαν τις startups και να είμαστε όλοι σύγχρονοι και. Αυτά δεν τα γουστάρω καθόλου.
Και in και πάρα πολύ.
Είμαστε in και πάρα πολύ και πάμε για branch και κάνουμε meetings σε branch και κάνουμε meetings με.
Meeting λέγεται στην Αμερική. Στην Ελλάδα λέγεται. Ελάτε λίγο, παιδιά, μέσα να σας πρίξω τα αρχίδια.
Ναι, ναι, ναι.
Να το πούμε έτσι απλά.
Ναι, αλλά στις startups κάνουμε meeting και κάνουμε brainstorming και. ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι η λογική, ρε παιδί, μιας bottom-up οργάνωσης, ξέρεις, που ξεκινάει από πάνω και φτάνει τέρμα κάτω, σημαίνει ότι όσο πιο κάτω είσαι, τόσο χειρότερα θα περνάς. Και το θέμα είναι να μην γεμίζεις εσύ, αν τουλάχιστον έχεις μια καλύτερη θέση και έχεις μια αρχή εξουσία, μην γεμίσεις κάτω τους από κάτω, ρε παιδί. Προσπάθησε να τους βοηθήσεις να ανέβουν και εκείνοι και να εξελιχθούν.
Συμφωνώ
και αυτό το πράγμα το λέω σαν άνθρωπος που λειτουργώ σε μια ομάδα σαν, όχι προϊστάμενος ακριβώς, αλλά ας πούμε ότι εγώ οδηγώ αυτή την ομάδα, εγώ είμαι ο πιο παλιός αυτή την ομάδα, οπότε την καθοδηγώ εγώ.
Λόγω της εμπειρίας σου, λόγω της παλαιότητας.
Λόγω της εμπειρίας της παλαιότητας, οπότε ξέρεις, δεν θέλω να φέρομαι στους πιο νέους από μένα και στους υφιστάμενους μου. Άσχημα, θέλω να τους βοηθήσω να εξελιχθούν και να πάνε μπροστά. Είναι το μοντέλο που σκέφτομαι εγώ, ρε παιδί μου, και εργάζομαι εγώ. Το οποίο νομίζω ότι ξέρεις στη δουλειά σου φέρεσαι. Είναι, πώς να το πω τώρα, μια μίξη όλων των κοινωνικών. Των αντιλήψεων που έχεις για τις κοινωνικές σχέσεις.
Ξεκάθαρα. Γι' αυτό έκανα παρένθεση πριν κλείσουμε για μένα το. Πριν φτάσουμε στο μέλλον.
Επειδή φτάνουμε στο conclusion, θέλω να πω ότι.
Ναι.
Ξέρεις τι γίνεται. Για μένα αποκλείεται να φέρεσαι ευγενικά σε ένα σερβιτόρο και στη δουλειά σου να βρεις τους υφιστάμενους. Θα φερθείς άσχημα και στους δύο. Ή θα φερθείς σωστά και στους δύο. Θεωρώ πολύ δύσκολο κάποιος ο οποίος πηγαίνει στο γραφείο του και γαμάει τις ζωές των από κάτω του, ταυτόχρονα κοινωνικά εκεί έξω να είναι γαμό τα άτομα. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω.
Θα ποικίλει η συμπεριφορά του ανάλογα με την ψυχική του κατάσταση, που αυτό είναι και το κοινό.
Πολύ βασικό κι αυτό.
Αυτό που συμβαίνει κυρίως δηλαδή. Το ότι ανάλογα με σε τι φάση βρίσκεται ο άλλος. Σήμερα έχει έρθει το αφεντικό, δεν είναι καλά, θα μας γαμίσει την ψυχούλα. Όχι αφεντικό. Δεν θα ξεσπάσει τις μαλακίες σου πάνω μας. Γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε και δεν ερχόμαστε εμείς και ξεσπάμε σε σένα. Μπορούμε να βρίζουμε να κάνουμε. Βασικά αυτό ουσιαστικά δημιουργεί μια τριβή στην εταιρεία και έχει αρχίσει το πρόβλημα. Δηλαδή έχει αρχίσει η υποπαραγωγικότητα. Δηλαδή, εκεί ξεκινάει το, αυτό που λέω εγώ, το ότι εύχομαι σε κάθε εργαζόμενο να αγαπάει τόσο πολύ τη δουλειά του που να μην σκέφτεται το πρωί που σηκώνει να λέει ωραία, πού πρέπει να πάω στο μαλάκα πάλι σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να το κάνουν. Και υφίσταται και τέτοιες συμπεριφορές mobbing και
αυτό μείωσης. Είναι το χειρότερο από όλα, ρε φίλε. Να σηκώνεσαι και να πηγαίνεις κάπου που ξέρεις ότι τις επόμενες 8 ώρες θα περάσεις άσχημα.
Μου έχει συμβεί πάρα πολύ και πλέον προτίμησα να έχω την ψυχική μου ηρεμία στη δουλειά, πράγμα που δεν είχα παλαιότερα. Και λόγω και των συνθηκών, διάφορων συνθηκών που έχω βιώσει τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια, ήθελα να έχω την ηρεμία μου στη δουλειά. Να μην μου σπάει κανένας τα παπάρια. Να το πω έτσι. Και το κατόρθωσα δουλεύοντας με τον αδερφό μου πλέον και πάμε και την επιχείρηση. Προσπαθούμε να πάμε και την επιχείρηση ένα βήμα παραπάνω. Είναι λίγο περίεργο να δουλεύεις με τον αδερφό σου, αλλά αυτό δεν είναι τις παρούσεις.
Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έχει και καλά, έχει και άσχημα. Όπως είναι αντιληπτό. Εύκολα αντιληπτό από κάτι τέτοιο.
Θέλουμε να φτάσουμε σε κάποιο conclusion, γιατί νομίζω τελειώνουμε.
Ναι, έχουμε περίπου 5-6 λεπτά ακόμα και θέλουμε να πούμε για τις κοινωνικές σχέσεις, αφού τελειώσαμε αυτό το.
Τις εργασιακές που τις αναλύσαμε.
Μα και αυτή είναι μια μορφή κοινωνικής. Είναι σίγουρα, πολύ βασική μορφή κοινωνικές σχέσεις. Όπως είχαμε πει και στην συνέστηση, στη δουλειά. Πέρα στο. Το 1 τρίτο ζωής περίπου. Το άλλο 1 τρίτο το κοιμάσαι. Άμα τα 33,3% της ζωής σου δεν είσαι χαρούμενος, έχεις χάσει το 1 τρίτο της ζωής σου. Ναι. Έχεις φάει το 1 τρίτο της ζωής σου και αυτόματα αυτό επηρεάζει και τους άλλους τομείς. Για τις κοινωνικές σου σχέσεις. Άμα είναι μια σκατά μέρα στη δουλειά, μπορεί να μην έχεις διάθεση να βγεις με τους φίλους μετά. Ή μπορεί να πας στη γυναίκα σου και να την πάρει ο διάλογος. Στην κοπέλα σου ή στον άντρα σου.
Ναι, να βγάλεις.
Να βγεις στο δρόμο και να τσακωθείς.
Να βγάλεις την πίεσή σου και το.
Ή να το σκέφτεσαι και να τρακάρεις στο δρόμο. Μπορεί να έχει πολλά παιδιά παρακλάδια το μια άσχημη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο. Μην ξεσπάτε ρε στους ανθρώπους. Ξεσπάστε τον εαυτό σας. Ή βρείτε τα με τον εαυτό σας ακόμα καλύτερα. Δεν είναι ωραίο και δεν κερδίζεις τίποτα.
Εγώ θα λέγω ότι ξέρεις, ο καθένας πρέπει να δουλέψει την ψυχική του υγεία και να δει, να προσέξει τη δική του προσωπική ψυχική υγεία προκειμένου να μην φορτώσει ή πιέσει ή φερθεί άσχημα σε άλλους ανθρώπους.
Κοίταξε, έχουν συντελέσει πολλοί πολύ παράγοντες αυτό, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να βγάλουμε σαν conclusion της κοινωνικής συμπεριφοράς είναι η κοινωνική απομόνωση που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει επέλθει, όπως είπαμε, από πολλούς παράγοντες, από τις εργασιακές σχέσεις που αναλύσαμε, από την οικονομική κρίση, από την τελεργασία που πλέον δεν πηγαίναν τόσο πολύ στη δουλειά και κάποιους τους βόλεψε και τους άρεσε και δουλεύαν από το σπίτι, οπότε περιόρισαν τις κοινωνικές τους επαφές. Αυτό έφερε μια κοινωνική απομόνωση και πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν πιο απομονωμένοι. Και έχει επηρεάσει και την ψυχική υγεία και γενικότερα η κοινωνική απομόνωση είναι μια τάση, ας πούμε, αυξάνονται στα ποσοστά κατάθλιψης. Και... γιατί αυτό το φέρνει από μόνο του, έτσι. Το φέρνει από μόνο του. Και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει σιγά-σιγά και έχει αρχίσει η κοινωνία να το βλέπει λίγο περισσότερο. Και έρχεται η στιγμή που θα μιλήσουμε για το μέλλον και θα κάνουμε τις ευείονες ειδησίωνες προσβλέψεις μας για το μέλλον των κοινωνικών σχέσεων. Και έχω να σου κάνω μία ερώτηση.
Ναι.
Που θα θέλω να την ακούσουν και οι ακροατές του podcast.
Για πες.
Οι κοινωνικές σχέσεις, πόσο θεωρείς ότι μπορούν να επηρεαστούν από το AI? Παρένθεση, πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής καλέτας του podcast την έχω βγάλει μέσω AI προγράμματος.
Κοινωνικές σχέσεις,
Ναι.
Αυτό νομίζω το κομμάτι το πώς επηρεάζει το AI οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας είναι πολύ μεγάλο τέτοιο ρεχή. Δηλαδή να σου πω κάτι, αν κάποιος ας πούμε χρησιμοποιήσει το AI στη δουλειά του προκειμένου να κάνει να επιταχύνει κάποιες διαδικασίες και να διευκολύνει τον εαυτό του, οπότε να μπορεί να βγάζει περισσότερη δουλειά και να είναι περισσότερο ευτυχισμένος, σίγουρα θα φέρεται και καλύτερα στους υπόλοιπους στη δουλειά του. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το AI είναι αρκετά πολύπλοκο θέμα για να δούμε πώς επηρεάζει τις γενικές σχέσεις. Αν αύριο βρεθεί ένα AI, ας πούμε, το οποίο μπορεί να σου βρει, να μπαίνει σε ένα site και να σου βρει με match την τέλεια σύντροφο για να περάσει τη ζωή σου.
Σωστά.
Οπότε να μην χρειαστεί να ψάχνεις, να βγαίνεις κακά ραντεβού, να ψάνεσαι με φίλους, και απλά μπαίνεις κάπου και βρίσκει ένα AI ακριβώς αυτό που θέλεις εσύ, ακριβώς αυτό που ψάχνεις.
Να σου πω κάτι όμως, και να το δω λίγο πιο ψυχρά και πιο έτσι. Πιο ρομαντικά.
Ναι.
Η διαδικασία στο να αναζητήσει την τέλεια σύντροφο ή τον τέλειο σύντροφο ή το τέλειο σύντροφο δεν είναι και το νόημα.
Ναι, είναι πολύ ωραία.
Στο να βγεις τα ραντεβού σου, να αποτύχεις.
Ναι, Ρε, αγόρι, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά αυτή τη στιγμή με ρώτησες πώς μπορεί να επηρεάσει το AI τις κοινωνικές σχέσεις. Και σου λέω, αυτό αν μπορείς να χρησιμοποιείς, αν το AI εξελιχθεί αρκετά ώστε να μπορείς τη δουλειά σου να κάνεις πιο γρήγορα τη δουλειά σου και να κάνεις καλύτερα αποτελέσματα mm-hmm. και να έχεις πιο ευχαριστημένους τους προϊστάμενούς σου, θα σε βοηθήσει θετικά. Αν αντίστοιχα μπορεί να σου βρει την τέλεια κοπέλα, αλλά δεις ότι αποτύχει κιόλας, οπότε ξέρεις. Μπορεί το AI να σου πει μια.
Ή το μόνο που δεν έχει καταφέρει αλλά... το AI να είναι στο συνέστημα.
Να σε ματσάρει 100%.
Στο συνέστημα,
δηλαδή. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ αλλά...
Μέχρι στιγμής, έτσι.
Ναι, αλλά το AI θα εξελιχθεί. Οπότε αν
θα
μπορεί κάποιο.
Αν αποκτήσει συνέστημα,
μπορεί
AI,
αύριο, παιδί μου, να σηκωθεί σε ένα πρωί και να πει. Ο Αγαμέμνονας και η Χι κοπέλα, ας πούμε, ταιριάζουν άψογα. Αν εσύ πιστεύεις πάρα πολύ ότι π.χ. το AI. Θα σου έχει βρει όντως την τέλεια σύντροφο και τελικά αποτύχεις γιατί το AI δεν έχει εξελιχθεί αρκετά ώστε να σου βρει όντως την τέλεια σύντροφο. Τελικά τι θα γίνει, θα απογοητευτείς τόσο πολύ σε πολλά κοινωνικά επίπεδα και μπορεί να νομίζει ότι. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα τέλος. Από τη στιγμή που απέτυχε η τεχνολογία, θα αποτύχω κι εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να βρω κοπέλα ή οτιδήποτε. Και το ίδιο ακριβώς το εννοώ και για τους φίλους. Δηλαδή να βρεθεί ένα AI αύριο και να σου πει, ξέρεις τι, υπάρχει ένας μοναχικός τύπος στα Πατήσια. Με τον οποίο ταιριάζει πάρα πολύ. Πώς ήταν εκείνη η παλιά διαφήμιση με το 090 που βρισκόντουσαν όλοι, μιλάγαν στο τηλέφωνο και μετά βγαίνανε σε μπάρ και πίναν ποτό. Με τον τύπο που ραπάρει. Κατάλαβε.
Ναι, 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 κατάλαβα τη διαφήμιση.
Λοιπόν, όπως ήταν εκείνη η διαφήμιση, έτσι να βρεθεί ένα AI, ρε παιδί μου, και να πει: παιδιά, στις κοινωνικές σχέσεις, ορίστε, πάρτε το. Τέτοιο. Και ένας άλλος τρόπος που μπορεί να επηρεάσει το AI τις κοινωνικές σχέσεις, δεν ξέρω προς το καλύτερο προς το χειρότερο, είναι με τον τρόπο που μπορεί να αντικαταστήσει σε πολλές δουλειές τους υπαλλήλους. Οπότε από εδώ και πέρα να μην έχεις τη βασιλική που είπες και πριν να σε εξυπηρετήσει προσωπικά, αλλά όλο αυτό να γίνεται μέσα από μηχανές, online, πιο γρήγορα, πιο εύκολα, σίγουρα. Αλλά γενικά το AI μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά είναι πράγματα που ξέρεις, θα γυρίσω σπίτι μου και θα πω τι είπα για το AI στο podcast του Ραμίνου, αυτά. Και θα σκεφτώ άλλα 15. Οπότε αυτές είναι μια. Είναι κάποιες πρώτες μου σκέψεις.
Σωστά, σωστά.
Για το AI.
Και εγώ θα σου πω ότι την τεχνητή νοημοσύνη δεν τη φοβάμαι. Φοβάμαι όμως την εικονική πραγματικότητα. Και θα το αφήσω εδώ. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Είναι μέρος της τεχνητής νοημοσύνης η εικονική πραγματικότητα.
Αυτό που κάνει ο Ζούκερμπεργκ, ας πούμε.
Ακριβώς.
Okay.
Αλλά η εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν.
Κατάλαβα τι λες. Το virtual reality.
Μπράβο,
το VR.
Αυτό που λέγατε στις κάποιες εκπομπές ότι φορέσαν τα γυαλιά. Α, την εκπομπή μου είναι καλεσμένος παρεμπιπτόντως. Που φορέσαν τα γυαλιά της Apple. Και μέσα στο...
Α, ναι, με τα γυαλιά της Apple, ναι, το είχαμε αναφέρει σαν παράδειγμα.
Σε έναν κόσμο απρόσωπο και εικονικής πραγματικότητας. Την εικονική πραγματικότητα δεν φοβάμαι.
Ναι. Το ακούω, το ακούω.
Το AI δεν το φοβάμαι τόσο πολύ.
Το ακούω πάρα πολύ.
Λοιπόν, αυτό ξεκινάει τώρα. Ξανακαταλήγουμε λοιπόν στην απομόνωση, γιατί φαντάζομαι πόσο μπορεί. Σε απομονώνει τελείως κοινωνικά αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά βαίνουμε προς την πλήρη απομόνωση. Λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και χρειάζεται από τις υποδομές. Και τι εννοώ υποδομές? Εκπαίδευση και κοινωνική ευθύνη. Τα παιδιά και κοινωνική ευαισθησία φυσικά. Πρέπει να εκπαιδεύονται από μικρά. Στο να μην τους πετάμε ένα τάμπλετ μες στη μούρη, αλλά και στην παιδαγωγική τους και στην ευαίσθητη τους ηλικία να μαθαίνουν. Ότι ο διπλανός τους θέλει και αυτός να του πιάσει το χέρι, να τον βοηθήσει όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, να χαϊδέψει το ένα παιδάκι το άλλο.
Να του καλλιεργήσει σε συνέστηση, θα λέγει κάποιος.
Ακριβώς αυτό που είχαμε πει και στην συνέστηση. Γιατί το χαρακτηριστικό είναι, που είχα πει και στο podcast για τις φιλικές σχέσεις, είναι ότι η κοινωνία μας έχει ένα παράδοξο και χαρακτηρίζεται από αυτό. Νομίζουν ότι όλοι είναι μόνοι και κανείς δεν τους καταλαβαίνει, αλλά το φαντάζει τελείως έξω από τα νερά τους το να ανοιχτούν και οι ίδιοι. Δηλαδή okay, είναι κλειστή είναι... και λέει ότι κανένας δεν τους καταλαβαίνει. Δεν γίνεται να μπει κάποιος μέσα στο κεφάλι σου. Πρέπει εσύ να ανοιχτείς και να ανοίξεις και την πόρτα.
Σωστά.
Οπότε αυτό η ενσυναίσθηση, ας πούμε, πρέπει να αναπτυχθεί από οι δεξιότητες αυτές οι κοινωνικές και οι συναισθηματικές. Πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους από μικρή ηλικία να μπορέσουν να έχουν καλύτερες κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους και να βελτιώσει και το προφίλ της χώρας, έτσι.
Ναι.
Προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το brighten your horizons and your mind, ας πούμε, που λένε στο εξωτερικό. Δηλαδή, το να πας ταξίδια είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για να σου ανοίξουν οι ορίζοντες. Γιατί γνωρίζεις και άλλους πολιτισμούς. Δεν είμαστε motivational podcast, αλλά λέμε πράγματα που εμάς μας έχουν βοηθήσει. Λοιπόν, και θα κλείσω με τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. που είναι αυτό που είπα εν μέσω πλήρη σαφώ προηγουμένω, ότι είναι η αύξηση τη ευαισθητοποίηση στι κοινωνικέ ευθύνε και θα επηρεάσει πάρα πολύ τι κοινωνικέ σχέσει και με τι κοινωνικέ μειονότητε. Αυτό που έλεγα στην αρχή. Δηλαδή, το ότι για τη μάνα μου, για τη μάνα μου, για την ανθρώπινη ηλικία τη μάνα μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτώ τηλεοάτικη και τηλεοάτικη πλάση κοινότητα. Θα το βλέπουν σαν κάτι αφύσικο πάντα. Εγώ μπορώ να το δεχτώ γιατί έτσι έχουν αγαλυφθεί. Αν εμεί καλλιεργήσουμε αυτό το πράγμα στα παιδιά μα σαν φυσιολογικό, τότε δεν θα του κάνει διαφορά.
Ναι, αν μάθουμε να σέβονται τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να σέβονται τους ανθρώπους που. Να σέβονται τους συνανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας.
Απορουσιάζουν οποιαδήποτε διαφορετικότητα.
Οποιαδήποτε διαφορετικότητα.
Και είμαστε μακράν η χώρα που έχει τη μικρότερη προσαρμοστικότητα σε οτιδήποτε διαφορετικό.
Ναι, το σύντομα.
Είμαστε βαθιά φασίστες στη χώρα. Βαθιά. Είναι ριζωμένο μέσα μας αυτό το πράγμα. Και το πιστεύω ακράδαντα και αποδεικνύεται κάθε μέρα.
Ναι, ρε, τι εννοείς. Ο μέσος Έλληνας, δηλαδή, θέλει να μου πει ότι είναι ρατσιστής.
Εννοείται
ότι είναι ομοφοβικός. Εννοείται ότι είναι τρανσφοβικός. Έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα με την Αλγερινή μποξέρ, δηλαδή, με αυτά που είδαμε.
Η οποία είναι, επειδή έχει μεγαλύτερα επίπεδα τεστοστερόνης, να πούμε τον αλήθεια, ναι, και δηλαδή, την άντρες.
Παιδί μου, εδώ έβγαλε ένας ότι είναι, λέει, άντρας που αυτοπροσδιορίζεται σαν γυναίκα. Δηλαδή, λες και οι Ολυμπιακοί αγώνες θα αφήναν κάποιον που αυτοπροσδιορίζεται.
Τρομερή πάσα να σου πω ότι είδες ποια είναι η κακή πλευρά του διαδικτύου και της πληροφορίας.
Ναι,
οποιοδήποτε μπορεί να πει την πλευρά.
Μα και εγώ πριν που σου είπα το παράδειγμα, αυτό είχα στο μυαλό μου. Ότι κάποιος έγραψε μια βλακεία στο Twitter, που προφανώς επιτρέπεται. Ξέρεις, στο Twitter δεν επιτρέπεται να πεις τη βρισιά που είπε. Έχω γράψει τη βρισιά που είπε ο Bruce Dickinson πριν από 2 χρόνια. Σε έναν τύπο που άναψε ένα καπνογόνο, του είπε You Greek can't, και το Twitter μου έστειλε έτοιμα παραβιάζω τους κανόνες. Αλλά για το Twitter του Elon Musk, του ακροδεξιού Elon Musk, δεν υπάρχει πρόβλημα με το να υπάρχουν Ναζί στην πλατφόρμα, να υπάρχουν φασίστες, να λένε συνέχεια ψεύτικα, να διακινούν fake news. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να γράψεις You Greek can't.
Έχει κοινωνικές ευαισθησίες ο Elon.
Έτσι.
Δεν μπορεί να λες το γυναικείο μόρι με το όνομά του. Δεν τρέπεσαι.
Λοιπόν.
Σαν τους καταραμένους ποιητές.
Μπράβο,
είναι
ναι.
Και όνομα με το όνομά του. Shout out και καλό παράδεισο να πούμε, μιας και το αναφέραμε στο.
Ναι, είναι το πρώτο podcast που κάνουμε. Εντάξει, τώρα βέβαια αναφέρουμε το Χρανιώτη. Να πούμε ότι τα συλληπιτήρια μας πάνε σε έναν πολύ αγαπημένο μας guest star από τον Κωνσταντίνο Κελένης.
Τον Νίκο Κυριακίδη. Που έχω πει και σε παλαιότερα ότι εγώ τον είχα γνωρίσει σαν θείο ενός πολύ καλού μου και δικού μου φίλου, αλλά κυρίως του κολλητού του αδερφού μου. Και είναι... μας είχε μεγαλώσει.
Είναι πολύ αγαπημένος.
Στο σπίτι του και τον βλέπαμε πάρα πολύ συχνά. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν είχε καθόλου την έννοια του να διχθώ ή να κάνω. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που δεν τον έχετε δει ποτέ σε καμία συνέντευξη, γιατί δεν ήταν καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Και να έχει καλό παράδειγμα, γιατί έφυγε πάρα πολύ νέος. Και όσοι εμείς έχουμε τιμήσει και τον Κωνσταντίνο Κελένη,
ναι,
έχουμε μια περισσότερη αγάπη στον Νίκο.
Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι δεν τον ήξερα προσωπικά όπως εσύ. Απλά ξέρεις, συνδέθηκα μαζί του μέσα από τους ρόλους του Νιόνιος ο Σπιντ και ο πατέρας του Χρυσάνθεμου, ας πούμε. Τον είχα πάρα πολύ στο μυαλό μου, σαν τη φωνή του κυρίου Καβούρη και του Πλανκτόν σε μια σεζόν στο Βοσουγκαράκι. Έκανε μέχρι και το Λάρι. Ο Λάρι ο Κάβουρας ήταν ο Νίκος Κυριακίδης. Οπότε είναι καλό παράδεισο να ευχηθούμε στον Νίκο Κυριακίδη. Και μια ωραία ιστορία για τον Νίκο Κυριακίδη είναι ότι μια φίλη μου που τη γνωρίζει και από το chat που έχουμε στο Radio Alchemy για την εκπομπή μας, η φίλη μου η Κατερίνα, από το όνομά της, είχε γράψει μια πολύ ωραία ιστορία που έπινε. Ήταν σε μια άσχημη φάση ζωής, χωρισμένη και αυτά. Έπινε ένα ποτό με μια φίλη της στα Εξάρχεια και άκουσε λίγο πιο δίπλα τη φωνή του Νίκου Κυριακίδη και ενώ νομίζω, αν θυμάμαι σωστά, δεν του μίλησε, αλλά είπε ότι αισθάνθηκε όλη αυτή τη ζεστασιά και την νοσταλγία, ρε παιδί μου, και μόνο που άκουσε τη φωνή του σε ένα δίπλα τραπέζι.
Αν το γνώριζε και ως άνθρωπο, θα διπλασιαζόταν και θα τριπλασιαζόταν.
Σίγουρα.
Αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Καθόλου σνόπ. Δεν θέλω να μπω τώρα γιατί είναι
πολύ. Ναι, εντάξει, έχει και μια πιο προσωπική σχέση, οπότε.
Δεν τον ήξερα τόσο καλά, αλλά έχει σημαίνει. Δεν τον ήξερα, δεν είχαμε σχέση εδώ τα τελευταία χρόνια. Πάντα για χρόνια πολλά και τέτοια. Μας αγαπούσε σαν δικά του παιδιά.
Εντάξει, τέλειο.
Δεν ήταν ποτέ για μένα ο Νιόνιος στο σπίτι και ο. Και
ναι, ήταν ο Νίκος. Ήταν ο Νίκος. Ναι. Λοιπόν. Αυτά για τις κοινωνικές σχέσεις νομίζω, δεν έχουμε
λοιπόν, να μιλήσουμε. Θα κλείσω ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευθύνη, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αύξηση ευαισθητοποίησης και κοινωνικής ευθύνης επηρεάζει γενικότερα τις κοινωνικές σχέσεις και σεβασμό στο διαφορετικό πάρα πολύ. Οι κοινότητες και οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για την αντιμετώπιση και διάφορων προκλήσεων που έρχονται τα τελευταία χρόνια, γιατί το βλέπετε, δεν είναι μούφα. Κλιματική αλλαγή, πόσο επηρεάζει τις ζωές μας. Ναι. Και αυτό ουσιαστικά είναι και μια μορφή κοινωνικών σχέσεων. Το πόσο δεκτικός είναι ο Έλληνας απέναντι στο πλαστικό καλαμάκι, ας πούμε, ή στο πλαστικό μπουκάλι. Ή στις συνήθειές του.
Στο χάρτινο εννοεί.
Στο χάρτινο.
Δεν το δεχόμαστε το χάρτινο.
Ναι, αλλά κατά
τα άλλα. Να σου πω κάτι. Και καλά κάνουμε που δεν το δεχόμαστε.
Αλλά κατά τα άλλα.
Αγαπητοί, έλα τσακωθούμε. Καλά κάνουμε που δεν το δεχόμαστε.
Ναι. Και να σου πω και κάτι. Είμαστε γενέτρια του πολιτισμού κατά τα άλλα και των Ολυμπιακών Αγώνων και δεν δεχόμαστε οτιδήποτε διαφορετικό. Δεν δεχόμαστε οτιδήποτε θα πάει τον κόσμο. Είμαστε καταραμένοι και ευλογημένοι ταυτόχρονα, το έχω ξαναπεί.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σε όλα εκτός από το χάρτινο καλαμάκι. Το χάρτινο καλαμάκι. Όχι, μακάρι όλα τα μακάρι στο χάρτινο καλαμάκι. Θα κάνω ένα podcast που θα βρίζω μόνο τα χαρτινά καλαμάκια, φίλε.
Λοιπόν, pretty much.
Είμαι υπέρ της μαφίας στα πανηγύρια που πουλάει πλαστικά καλαμάκια. Αυτή η μαφία, δεν ξέρω, κάθονται και τα φτιάχνουν σε υπόγεια αυτά τα πλαστικά καλαμάκια. Ό,τι και να κάνουν, σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του τρίτου κατά σειρά μέρους για τις ανθρώπινες, αυτή τη σειρά podcast που λέγεται Ανθρώπινες σχέσεις των 21ου αιώνα, και σε αυτό το podcast μιλήσαμε για τις κοινωνικές και για τις εργασιακές που είναι μέρος των κοινωνικών σχέσεων. Μιλήσαμε, αναλύσαμε, τα είδαμε όλα, είδαμε και το μέλλον, κάναμε κάποιες προβλέψεις. Μέχρι το επόμενο podcast, Past Forward, να είστε όλοι καλά.